Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, máme tu posledný júlový deň v tomto roku, je 31. júla 2025 a pustíme sa do dopoludne na Infovojne. Dnes bude ukrajinský parlament hlasovať o nezávislosti protikorupčných úradov. Signály hovoria, že pravdepodobne to neprejde, no a súd bude rozhodovať, či Trump smie uvaliť clá bez schválenia kongresom. Robert Fico poprel, že by vláda chcela v rámci konsolidácie zvyšovať DPH. Označil to za snahu o prekrytie témy, že Británia údajne pred voľbami v roku 2023 finančne podporila kampane na zvýšenie účasti mladých na hlasovaní. Premiér v najnovšom videu hovorí, že financie z Británie na podporu volebnej účasti mladých pomohli progresívnemu Slovensku a odôvodňuje to tým, že v kampani vystupovali Veronika Cifrová-Ostrihoňová alebo Ľudovít Ódor, ktorí neskôr kandidovali za PS v eurovoľbách. Britský veľvyslanec na Slovensku, ktorého si včera zavolali na koberček, podľa Fica nepoprel informácie zverejnené v Británii. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo britského veľvyslanca a tvrdí, že v priebehu augusta by malo dostať odpovede na otázky o aktivitách agentúry Zink pred voľbami 23. Generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí Ladislav Babčan od veľvyslanca Bakera žiadal zoznam influencerov, obsah ich príspevkov a aj výšku odmien v rámci projektov, ktoré boli zamerané na zvýšenie volebnej účasti. No a polícia oznámila, že preveruje aktivity britskej agentúry Zink, ktorá pred voľbami 23 robila kampaň na podporu volebnej účasti. Polícia uviedla, že spolupracuje aj so spravodajskými službami a ďalšími štátnymi orgánmi. Na Facebooku píše, že preveruje informácie v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov pochádzajúcich zo zdrojov EÚ na politickú činnosť. Smer zverejnil fotografiu veľvyslancov, ktorých na ústavnom súde prijal jeho predseda Ivan Fiačan. Strana tvrdí, že musí upozorniť na neobvyklé návštevy v čase, keď ústavný súd rozhoduje o politicky citlivých otázkach. Smer tak reagoval potom, čo sa súd kriticky ohradil voči vyhláseniam Roberta Fica, ktorý hovoril, že veľvyslanci sa snažia súd ovplyvňovať. Francúzska ambasáda premiérovi Ficovi odkázala, že stretnutie veľvyslanca s predsedom ústavného súdu nebolo tajné a informovala o ňom aj na sociálnych sieťach. Veľvyslanectvo pripomenulo, že k nemu došlo už v marci, keď zákon, o ktorom Fico hovoril, ešte nebol ani prijatý. Slovenská advokátska komora vyjadrila podporu ústavnému súdu. Verejné útoky na ústavný súd a podkopávanie jeho dôveryhodnosti vo verejnosti považujeme za neprípustné, uvádza sa v stanovisku. Reagovala tak na kritické vyjadrenie premiéra Roberta Fica na adresu ústavného súdu. Slovenská akadémia vied dokončila analýzu mRNA vakcín proti covidu. Je tak pripravená informovať verejnosť o výsledkoch potom, ako zadávateľ, teda ministerstvo zdravotníctva, stanoví termín. Rezort zdravotníctva reagoval, že po doručení a detailnom oboznámení sa s obsahom dokumentu rozhodne o spôsobe, akým bude verejnosť o obsahu transparentne informovať. Na základe poverenia vlády požiadala Slovenskú akadémiu vied o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti covidu minister zdravotníctva Kamil Šaško v apríli. Predchádzala tomu správa splnomocnenca vlády pre preverenie manažovania pandémie Petra Kotlára. Podľa neho vakcíny Moderna a Pfizer neprešli dôslednou kontrolou a štátny ústav pre kontrolu liečiv zlyhal. Žiadal aj o zastavenie očkovania. Týmito zisteniami sa už zaoberá aj Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Kotlár predložil analýzu aj generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. No a už tieto tu, nie sú tu aj reakcie. Progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko, teda Oľano rozumej, vyzvali Kamila Šaška, aby zverejnil analýzu vakcín proti covidu, ktorú robila Sávka. Slovenská akadémia vied oznámila, že si splnila svoju úlohu a je pripravená informovať. Rezort zdravotníctva uviedol, že po doručení a oboznámení sa s obsahom rozhodne o spôsobe, ako informovať. Poslanec Progresívneho Slovenska Oskar Dvořák tvrdí, že nákup vakcín je už mesiace pozastavený na podnet konšpirátora Kotlára. To je neospravedlniteľné, najmä v čase, keď odborníci varujú pred jesennou vlnou a novým variantom covidu. Na tento variant je najefektívnejší nový typ vakcín. Ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí z hnutia Oľano hovorí, že všetci ľudia na Slovensku sa poskladali vláde na splnenie priania Petra Kotlára. Je povinnosťou ministra zdravotníctva Kamila Šaška bezodkladne zverejniť výsledky tejto analýzy. Polícia začala trestné stíhanie pre prenájom priestorov Park One v centre Bratislavy. Úrad vlády, ktorý na vyšetrovanie upozornil, tvrdí, že zmluva uzavretá počas Matovičovej vlády je nevýhodná. Súčasný šéf úradu vlády Juraj Gedra vo februári podal trestné oznámenie na svojho predchodcu Juliusa Jakaba za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a marenia úlohy verejným činiteľom. Gedra tvrdil, že Jakab nehospodárne nakladal s majetkom úradu vlády, keď v roku 2020 kabinet na základe jeho návrhu schválil prenájom luxusných priestorov v centre Bratislavy. Neviem, že kto je majiteľom toho Park One, ale skúsim si tipnúť, že BG&T. Išlo o 5-ročný nájom celkovej hodnote 14 miliónov eur. Úrad vlády už v marci tohto roka oznámil, že nepredlíži zmluvu o nájme a začne sťahovať zamestnancov do štátnych budov v Dúbravke. Tak chce ročne ušetriť 3,5 milióna eur. Slovensko oficiálne prejavilo záujem o európske obranné pôžičky. Európska komisia v stredu uvítala, že sa do programu zapojí celkovo 18 štátov EÚ. Hoci neformálny termín na prihlásenie vypršal v utorok, slovenská účasť zostávala dlho neistá, ale už istá je. Vrátime sa k tej 25% DPH-čke. Podľa progresívneho Slovenska by sa mala zvýšiť DPH o 2 percentuálne body na 25%. Hnutie vyzýva vládu, aby už ľuďom povedala, na čo sa majú v rámci ďalšej konsolidácie pripraviť. Ministerstvo v reakcii zopakovalo, že konsolidačné opatrenia na budúci rok predloží vláde 20. augusta. Koalícia o konsolidačných opatreniach stále rokuje. Akékoľvek informácie sú len špekuláciou, reaguje ministerstvo financií na tvrdenie PS o zvýšení DPH na 25%. Zopakovalo, že konsolidačné opatrenia na budúci rok predloží vláde 20. augusta. Maďarsko nepodporí žiaden budúci rozpočet Európskej únie, ak Brusel nerozmrazí fondy. V rozhovore s poľským novinárom Karnovským to vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán. Navrhovaný dlhodobý rozpočet Európskeho bloku, medzi ktorého priority patrí obrana, Orbán označil za vojnový. Najprv ich musia vrátiť, potom môžeme rokovať, povedal Orbán o zmrazených maďarských fondoch. Maďarsko teraz prichádza zhruba o 18 miliárd eur z fondov EÚ, ktoré Európska komisia zmrazila pre údajné porušovanie úniového práva. No a Viktor Orbán ešte v rozhovore uviedol, že Donald Tusk ho nenávidí. Podľa maďarského premiéra Tusk zradil vlastenecké hodnoty a priklonil sa k pronemeckej a federalistickej politike. Orbán zdôraznil, že na rozdiel od svojho poľského náprotivka zostal verný svojmu postoju, čo podľa neho vyvoláva Tuskovú nevraživosť. V rozhovore tiež ocenil víťazstvo opozičného kandidáta Karola Navrockého, ktoré považuje za historickú šancu na obnovu spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky. Maďarský líder kritizoval Európsku úniu za mlčanie k politickým praktikám v Poľsku a podporu Tuskovej vlády, ktorú označil za protiprávnu a nemorálnu. Zároveň však nešetril kritikov na Tuskov výkon v porovnaní s jeho predchodcami Moravieckým, Babišom a Ficom, ktorí podľa neho vedeli lepšie využiť geopolitické šance. Poľská mediálna scéna sa ocitá v bode zlomu po odvolaní Macieja Švirovského z čela Národnej rady pre rozhlas a televíziu. Tento dlhoročný konzervatívec, nominovaný bývalou vládou, čelí obvineniam pred štátnym tribunálom, informuje portál European Conservative. Kritiku sprevádzajú aj nedávne rozhodnutia vlády premiéra Donalda Tuska, vrátane aprílového zrušenia licencií pre dva konzervatívne televízne kanály. Šéfredaktor jedného z nich upozornil, že súčasná vládna garnitúra systematicky podkopáva piliere demokracie a zosilňuje tlak na opozíciu. No ale tam samozrejme Európska únia neprotestuje. Tam je tichučko, veď Tusk je náš. Moldavská prezidentka Maja Sanduová varovala pred rastúcim rizikom ruského zasahovania do septembrových parlamentných volieb. Podľa nej chce Moskva získať kontrolu nad Moldavskom a plánuje masívne zasahovanie vrátane financovania volebných manipulácií v hodnote 100 miliónov eur cez kryptomeny. Kreml tieto tvrdenia poprel. Moldavská volebná komisia medzičasom odmietla zaregistrovať proruský blok víťazstvo podporovaný oligarchom Ilanom Šorom. Vláda tvrdí, že Rusko využíva nástroje ako podplácanie voličov, kyberútoky či dezinformačné kampane. Hoci Sandová nepredložila žiadne dôkazy, upozorňuje, že ide o priame ohrozenie národnej bezpečnosti a budúcnosti krajiny EÚ. Bývalá rakúska ministerka zahraničných vecí Knechtová tvrdí, že Rusko ako nástupca Sovietskeho zväzu má právo zabrániť Rakúsku vo vstupe do NATO. Odkazuje na štátnu zmluvu z roku 1955, ktorú podpísali 4 víťazné mocnosti vrátane Sovietskeho zväzu a ktorá podľa nej tvorí základ rakúskej neutrality. Ako píše agentúra TASS, táto neutralita podľa Knechtovej nie je len vojenskou, ale aj politickou a parlament ju nemôže jednostranne zrušiť. Upozorňuje aj na to, že Rakúsko k oficiálnemu neutrálnemu statusu reálne už 3 roky podporuje aktivity NATO, vrátane tranzitu zbraní pre Ukrajinu. Zároveň kritizuje súčasnú vládu za to, že sa odkláňa od historicky zakotvenej neutrality. Podľa nej sa Európska únia čoraz viac zbližuje z NATO a tým sa stiera rozdiel medzi týmito dvoma entitami. Poďme ešte za veľkú máku. Kanada plánuje v septembri uznať existenciu palestínskeho štátu. Podmieňuje to reformami vrátane usporiadania parlamentných volieb bez účasti Hamasu. Podobný krok v uplynulých dňoch oznámilo Francúzsko, ale aj Británia. Izrael kritizuje plány Kanady uznať palestínsky štát. Tvrdí, že zmena postoja je odmenou pre Hamas a narúša snahu o prímerie a prepustenie rukojemníkov. Ešte tam zostaneme, na tom Blízkom východe. Izraelská streľba na dav ľudí čakajúcich na potraviny v Severnej Gaze si vyžiadala najmenej 37 mŕtvych a 300 zranených. Incident sa odohral pri prechode Zikim, kde prechádzajú kamióny s humanitárnou pomocou. Vedenie nemocnice Al-Shifa potvrdilo prijatie desiatok tiel. Izrael tvrdí, že incident vyšetruje. Len počas uplynulej noci a nasledujúceho dňa prišlo podľa miestnych zdravotníkov o život ďalších 46 Palestínčanov, väčšina z nich v radoch na jedlo. Humanitárna situácia sa rýchlo zhoršuje. Podľa iniciatívy IPC čelí Gaza najhoršiemu možnému scenáru hladomoru, pričom izraelská blokáda a vojenské operácie bránia prístupu k pomoci pre približne 2 milióny ľudí. USA neuznajú palestínsky štát, uviedol nemenovaný zástupca Bieleho domu pre Reuters. Donald Trump sa podľa neho domnieva, že by uznanie znamenalo pre Hamas odmenu. To by sa podľa amerického prezidenta nemalo diať, takže to neurobí. Prezident Trump sa zameriava na to, aby ľudia v Gaze dostali najesť, dodal činiteľ. Na otázku, či Kanada, Spojené štáty, ktoré sú s kľúčovým spojencom Izraela o svojom oznámení týkajúcom sa uznania palestínskeho štátu vopred informovala, neodpovedal, píšu Reuters. Donald Trump podpísal zvýšenie dovozných ciel z Brazílie do Spojených štátov na 50%. Opatrenie vstúpi do platnosti o 7 dní. Americký prezident sa tak mstí za proces s bývalým brazilským prezidentom Bolsonárom. Ten je obvinený z pokusu o prevrat. Podľa Bieleho domu sa nové clá nevzťahujú na niektoré výrobky, napríklad na pomarančovú dužinu a šťavu, civilné lietadlá a ich súčiastky a niektoré hnojiva, takisto energie a energetické produkty. Lobistická skupina už uviedla, že ropné firmy pre neistotu ohľadom colných sazieb pozastavujú vývoz z Brazílie do USA. Riaditeľ FBI Cash Patel podľa Fox News objavil tajnú miestnosť v centrále agentúry, kde sa nachádzali tzv. Boombox, vaky určené na likvidáciu citlivých dokumentov. V nich sa údajne našli tisíce materiálov vrátane utajenej prílohy k správe špeciálneho vyšetrovateľa Johna Durhama o vyšetrovaní, ktoré poznáme pod názvom Trump-Rusko. Príloha údajne obsahuje informácie, ktoré naznačujú, že FBI mala zámer šíriť narratív o prepojení Donalda Trumpa s Ruskom ešte pred začatím operácie Crossfire Hurricane. Na jej odtajnení spolupracujú viacerí predstavitelia amerických spravodajských služieb a materiál má byť zverejnený prostredníctvom senátora Gressleyho. Patel tvrdí, že objavil aj utajenú miestnosť, ktorú mala pred verejnosťou a vlastnými zamestnancami ukrývať bývalá špička FBI. Celá udalosť opäť otvára otázky o možnej koordinovanej snahe vlády poškodiť kampaň Donalda Trumpa v prospech Hillary Clintonovej. Ghislaine Maxwellová, bývalá partnerka zosnulého finančníka a pedofila Jeffreyho Epsteina, ktorá si odpikáva 20-ročný trest vo floridskom väzení, požiadala o milosť výmenou za svoje svedectvo pred americkým kongresom. Jej právnici uviedli, že sú ochotní spolupracovať, ak sa nájde spravodlivá a bezpečná cesta pre jej výpovede. Predseda výboru pre dohľad a reformu snemovne reprezentantov James Comer požiadal Maxwellovú o výpoveď, lebo by to podľa neho prispelo k zlepšeniu federálnych opatrení v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Maxwellovú minulý týždeň vypočúval zástupca generálneho prokurátora a pri vypočúvaní získala obmedzenú imunitu, ktorá chráni jej odpovede pred použitím v ďalších trestných konaniach. Prezident Donald Trump potvrdil, že má právomoc udeliť jej milosť, avšak zatiaľ ho nikto o ňu nepožiadal a považuje za nevhodné o tom diskutovať. Táto situácia ale vyvoláva politické napätie. FBI a Ministerstvo spravodlivosti vydali začiatkom tohto mesiaca správu, podľa ktorej neexistuje zoznam klientov Epsteina a žiaden dôveryhodný dôkaz, že zločinec vydieral významné osoby. To predstavuje odklon od Trumpovho predvolebného sľubu zverejniť spisy spojené s Epsteinom, ktorý zomrel vo väzení v roku 2019. Kreml reagoval na najnovšie vyjadrenie Donalda Trumpa, podľa ktorého Spojené štáty čoskoro zavedú nové clá a sankcie voči Rusku, ak Moskva neukáže pokrok v ukončení vojny na Ukrajine. Podľa hovorcu Dmitrija Peskova si však Rusko počas rokov pod sankčným tlakom vytvorilo imunitu a tamojšia ekonomika funguje aj napriek obmedzeniam. Moskva vraj pozorne sleduje všetky Trumpove vyhlásenia, no zdá sa, že nové hrozby z Washingtonu ju neprekvapujú. Sankčná retorika je z ruského pohľadu už súčasťou dlhodobého kontextu a neprináša zásadný obrat v postoji Kremľa. Trump stanovil 10-dňové ultimátum, no ruská strana nejaké ústupky nenaznačila. Dokonca Donald Trump varoval Dmitrija Medvedeva, aby si dával pozor na to, čo hovorí ruský ex-prezident svojimi varovaniami o možnej vojne Ruska z USA. Podľa amerického prezidenta vstúpilo na veľmi nebezpečné územie. Povedzte Medvedevovi, tomuto neúspešnému bývalému prezidentovi Ruska, ktorý si myslí, že je stále prezidentom, aby si dával pozor na jazyk, vstupuje na veľmi nebezpečné územie, napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Kyjev pred štvrtkovým hlasovaním pred tým dnešným upokojuje, že upraví kontroverzný protikorupčný zákon. Minister zahraničných vecí Andrej Sybiha tvrdí, že Ukrajina ďalej trvá na vstupe do EÚ a NATO. Zmenu nedávno schváleného zákona, ktorý obmedzoval nezávislosť a právomoci protikorupčných orgánov, navrhol po kritike prezident Volodymyr Zelenský. Schválenie pôvodnej legislatívy vyvolalo najväčšie občianske protesty od začiatku ruskej invázie pred viac než 3 rokmi. Len sám pre seba sa pýtam, naozaj boli občianske? A naozaj to odhlasujú. Dajme si aj zdravotnícke oddelenie. A vlastne to je tak športové, by sa dalo povedať. Vedenie svetovej atletiky schválilo pre ženy od 1. septembra jednorazové testovanie na určenie pohlavia. Nová regulácia sa týka všetkých podujatí, ktoré sa započítavajú do svetového rebríčka. Bez realizácie tohto jednorazového protokolu sa športovkyne nemôžu zúčastniť už na septembrových majstrovstvách sveta v Tokiu v ženských súťažiach. Filozofia organizácie je ochrana a podpora integrity ženského športu. Je veľmi dôležité, aby sme zapojili viac žien do tohto športu. Z tohto dôvodu je dôležitým krokom podstúpenie testu na potvrdenie pohlavia, vyhlásil prezident Sebastian Kov. Rubrika Šaškáreň, a toto som si prečítal denníku N a obočie som mal až tuto niekde, kde si na krku vzadu. Rusko posiela na front aj tisíce unesených detí z Ukrajiny. Vedie tak brutálnu psychologickú vojnu, tvrdí Kyjev. Podľa ukrajinských predstaviteľov sa to deje priamo na rozkaz Putina, ktorý za únos detí čelí medzinárodnému zatykaču. No a dajme si ešte zaujímavosť, ale v podstate je to tiež rubrika Šaškáren. Toto tiež nesmierne pobavilo. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ostro zhodnotil výsledok nedávneho uzavretia obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Podľa Macrona únia nevyužila dostatočne silu svojho veľkého jednotného trhu a nedokázala dostatočne vystrašiť USA, aby vyrokovala lepšie podmienky. Musíme byť obávaní, neboli sme dostatočne obávaní, povedal podľa francúzskeho vládneho zdroja na stredajšom rokovaní kabinetu. Áno, všetci sa pred nami trasú.
Predpoveď počasia.
Jak húspenina sa trasú. Na chopku hmla, všade slnečno a teploty už pomaly stúpajú cez 20. Napríklad 21 stupňov v Urbanove a v Dudinciach, 20 v Gabčíkove, 19 v Bratislave, 18 v Kuchyni a Cenici, 19 v Trenčíne a v Piešťanoch, takmer 20 v Nitre, 20 aj v Žiari nad Hronom či Prievidzi, 19 v Martine, 17 v Žiline, 16 v Liesku, Sliač má 18 stupňov Celzia, Chopok 7 stupňov, 20 v Lučenci, 18 stupňov Celzia v Rožňave, 16,5 v Tergáte, 19 stupňov v Poprade, no a najteplejšie na východe je snáď v Košiciach, kde je 21 stupňov, 20 v Prešove, 19 v Trebišove, 17 v Bardejove, 16 v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou. Čo hovorí predpoveď na dnes, bude jasno až polooblačno, postupne od západu oblačno až oblačno a miestami prehánky alebo dážď, najmä na severe ojedinele búrky. Teploty dnes vystúpia na 23 až 28, fuj, to je strašné to globálne oteplovanie, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 21 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a fúkať bude slabý na západnom a strednom Slovensku postupne západný vietor, ale lietný, že 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom, dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom a divákom. Mám technickú.
Davaj.
Zajtra nebudeme vysielať. Dôvod je majitelia stránok, nie my, nejakí Američania, idú nasadiť novú stránku. Aj, ako len, bude to veľmi, veľmi podobné, ale bude to prefackané trošku. Aj, trošku nejakej kultúrnej. Dám ti nahliadnúť, Adrian, aj divákom teraz. Aj, ale zajtra to všetci uvidíte. Toto je stará stránka, vidíš? Aj nevidíš, lebo...
Nevidíš.
Toto je stará stránka. Aj, a takto bude vyzerať nová stránka.
Aj. Aha. Mára.
No, také to bude, je to čistejšie, no tak nejaká bola do toho vnesená nejaká americká kultúra. No. To je jedno. Aj. Takže vzhľadom k tomu, lebo však dnes sa DNS a neviem čo a ešte tam budú niečo doľaďovať a hlavne ani stream nepôjde určitý čas, hej, ja neviem kedy, hej, ale v priebehu zajtraška, tak sa nelakajte, že ak si zapnete rádio, neviem, po obede alebo večera nejde to, hej, tak to proste nejde, lebo tam sa sú aj nové tieto streamovacie servery, hej, takže a tak to je to, a tak to je to, aby ste vedeli. Je. Takže v priebehu zajtraška to bude nasadzovať a podľa mňa v priebehu soboty, nedele by ste si to mohli odskúšať, poklikať a ja neviem čo. Hej. Ak by ste tam našli nejaké chyby, tak treba dať vidieť, hej, ako to je v pohode. Dúfam, že nie sú, ale tak ja som to nerobil. Že. No a tak sa na to pozrite. Je to veľmi, netreba to ako brať, že teraz, to je niečo, nie je to, absolútne to nie je iné, trošku to inak vyzerá, ale ako funkčne to vyzerá takisto. Potom aj v pondelok vám ukážem už vyhľadávanie v archíve v článkoch, to je nové tam, hej. Takisto bude, je tam vyhľadávanie v reláciách, hej. A môžete si hľadať iba meno, napríklad jeden dáš Harabin a vyhodíte všetky relácie, ktoré boli, alebo môžeš podľa dátumu rok, mesiac a môžete, všetko tam je a v článku môžete vyhľadávať, sa mi zdá, že tam nejakých 32 tisíc článkov alebo koľko. Ne, počkajte, niekde to bude. No, teraz to nenájdem. Ale mal som to. No, musím sa ja v tom trošku zorientovať. Ja, ale nejakých 32 tisíc článkov tam je, takže toľko k tomu. Aj. Tak, a už ma to, a ešte, už som preklikol a už mám zakázaný prístup. Dívaj na to, aha, kúkaj. No, a ešte, že som si nechal ten oný otvorný, lebo by som ti nič neukázal. Aha, dobre, tak už ma vyplí, no tak, lebo prečo nie, môžete ma vypnúť, hej. No dobre, ale tak videli ste, toto je ten dôvod, hej, a zajtra teda relácia nebude a stránky budú, hej, niektoré mám to naskočiť skôr, niektorým pozdejšie podľa DNS-ov a stream, to platí aj pre stream na Telegrame, ako proste chvíľu pôjde, chvíľu nepôjde, ako majte strpenie, hej. Takže, aha, tu mi poslali.
Kým sa to všetko ponastavuje.
Počkaj, ale ja tu mám.
Kým sa to všetko ponastavuje.
Hej, no, ono sa to... Mám forbidden, nemám prístup. Dobre, nevadí, veď to je v pohode. Takže, počkaj. No, nejde mi to. Nevadí, veď zajtra, v priebehu zajtraška, soboty už určite uvidíte, ako to pôjde. A...
Keby to náhodou nešlo, nikto nás nevypol. Aj, my sami sme sa vypli.
Aj, nevypisujte, že on... vás vypli, alebo že a vieme, že bude chyba, vieme, že nebude, chvíľa mi to pôjde, chvíľa mi to nepôjde. Priebehu zajtraška, choďte sa okúpať niekde a potom v sobotu už môžete, alebo aj zajtra večer podľa mňa, a môžete potom klikať a pozerať sa, čo ako aj. Takže zatiaľ to takto, takto bude vyzerať. Aj. No a pôjdeme do prestávky, ale toto, čo si, že povedal, že nie je ten zoznam toho Epsteina.
Že vraj nie je.
No a vidíš to, a ja debil, som na vlastné oči, tieto dve a štyri, čo mám teda, hej, som videl Pam Bondi, ako povedala, že mám ich na stole. Hej?
Mm-hmm.
A teraz je otázka, či klamala vtedy, alebo klame teraz, hej, Pamelka, ale pravdepodobne klame teraz, lebo jak ona, tak Cashwetel a podľa mňa aj Trump do toho išli celkom úprimne. Niekto, a vieme asi kto, im vysvetlil, kde je sever, aj Zuza sa to naučil, aj tá vie, hej, kam
a
sa
mal
vocogo, hej, a že nerozumie svojmu národu. Otočili o 180 stupňov. Môže to byť čiastočne, že Trump je tam v tých spisoch, ale ako ja pochybujem, on nebol na tom ostrove. Trump mal prístup k mladým dievčatám bez Epsteina. Ojojoj! Hej. No, tak
vo svojom golfovom rezorte tvrdil, že mu Epstein kradol dievčence. No. z personálu a na tom sa že vraj pohádali. No,
takže, vieš, on poprvé robil ten pežen, tú misku, aj tam mal prísun, aj, a potom, a to nie len tých 12 finalistov, však tam príde tisíce dievčat, ktoré chce, a potom na tom golfovom rezorte tam nezamestnával taký, ako som ja, pozri sa na mňa. Hej.
No. Takže tam... Možno má svoj zoznam.
Zamestnával ale, tam celkom... Takže mal svoj prístup, že k tomuto ja neverím, teda, že by on tam mal nejaký kompromateriál. Iná vec je ale tá, že sionistická čvarga z Izraelu a Deep State mu vysvetlili, že kde je sever, hej, a preto sa tak správa. A neviem, že proste ako silno mu stláčajú v rozkroku niečo, lebo toto dávať Rusom, vieš, tieto ultimáta, ako to musel vedieť v tej chvíli, ak to povedal, že Rusi sa mu vysmejú a nič s tým nevie urobiť. Hej. A ak s tým niečo urobí, tak dostane po papuli. Napriek tomu to urobil, alebo napriek tomu teda tieto oné somarine rozpráva. Neviem prečo, neviem z akého dôvodu, ale musí tam byť silný tlak.
Hej, aj Jeffrey Sachs v rozhovore hovorí, že Trump je slabý prezident a nemá dostatočne jasný cieľ, výrečnosť vodcu a silu vízie, aby dokázal vzdorovať Deep State-u, čo je Deep State ako Pentagon, sieť tajných služieb, mocenský establishment, a má to často väčšiu silu ako zvolený prezident, ktorý tlačí do ďalšej vojny, ktorý ho tlačia do ďalšej vojny, alebo aspoň proti skutočnej mierovej dohode. Takže, ale on to musel vedieť, že ten Deep State ho udupe, veď už raz bol prezidentom, či?
No, vtedy si, z Deep State to naťahalo okolo seba ľudí a tí mu to tam usmernili.
Naformátovali.
Ale ja je zaujímavé, že možno má, on podľa mňa on mal nejaký ten, ako to, určite Pam Bondi, hej, aj Cash Patel, určite si viem predstaviť, že to myslel úprimne podľa toho, čo som videl a ako rozprával to tento. No ale teraz, čo vidíte od nich, to je hrôza. To vidíš, rozumieš, že to klame, až sa jej z papule práši. Ne. Tak to je.
Ešte zacitujem kúsok z toho rozhovoru, to je celkom zaujímavé. Sa pýtal ten pán, že prečo sa krajiny ako Francúzsko, Nemecko, ktoré sa dlho snažili postaviť proti americkému avanturizmu na Ukrajine, nakoniec k nemu tak nadšene prihlásili. A to aj vtedy, keď to zjavne poškodzovalo ich vlastné záujmy, ako v príklade, ktorý ste spomenuli, mlčanie Nemecka v reakcii na zničenie Nord Streamu. Mnohých európskych lídrov poznáte osobne. Čo je za tým podľa vás? A odpovedať Jeffrey Sachs, myslím si, že v konečnom dôsledku si väčšina európskych politikov myslí, že nevydrží pri moci, ak bude otvorene vystupovať proti USA. Spojené štáty veľmi tvrdo pracujú na presadzovaní proamerických politikov a na odstavení politikov, ktorí zastávajú nezávislú úniu. A čo nám ešte môžete povedať o aktivitách CIA, MI6 a ďalších západných spravodajských služieb v súvislosti s vojnou na Ukrajine? Odpoveď: úlohou CIA bolo od jej založenia v roku 1947 zvrhnúť sovietský režim a po roku 1991 oslabiť alebo rozdeliť Rusko. Tento cieľ teda siaha viac ako 75 rokov dozadu. Úloha CIA a MI6 na Ukrajine bola všade prítomná. Okrem operačných detailov, v tomto smere len je málo čo utajené. O rozsiahlej úlohe CIA písal dokonca aj denník New York Times, ktorý je v podstate hlásnou trúbou amerického Deep State. Toľko teda z rozhovoru s Jeffrey Sachsom. A my ideme hrať. Dobré ránko, priatelia. Norko vám zahral. Mohli ste si oddychnúť od nás chvíľku.
A Norko vám teraz pustí aj videjko. Lebo
je.
To bude nadväzovať na včerajšok, čo som rozprával. A, no, ale uvidím, či to... Ale mal by som to rozchvíľ, lebo som mladý, aj šikovný, aj všetko.
Aj úspešný, aj perspektívny.
Aj krásny, aj u oného by som mohol robiť u Trumpa a chyžnu. Dobre, ideme pustiť pána Blahu. Hej.
Viete si, ako pred 4 rokmi nejaký bezvýznamný človečik dostal od nejakej osoby s ruským menom pár stovák, aby písal nejaké články. Všetky médiá ho obviňovali z vlastizrady a ešte ho aj súdy odsúdili na tvrdú basu za branie úplatku a zasahovanie do slovenskej suverenity na cudzí pokyn. Fajn, nech sa páči, chceme len ten istý meter. Britská vláda cez agentúru Zink financovala slovenských občanov, aby ovplyvňovali voľby na Slovensku v prospech PSK a v neprospech Smeru. Čiže otvorený a úmyselný zásah do demokratických volieb a národnej suverenity. Keby takéto niečo urobili Rusi, tak by celá kaviareň pišťala ako zmyslo zbavená na čele so Šimečkom. Ale urobili to Briti a tak sa zrazu všetci tvária, že sa nič nedeje a vlastne len propagovali demokraciu medzi mladými. No jasné. Ak niekto prijal peniaze od cudzej mocnosti, aby ovplyvňoval výsledky volieb, tak ako si táto mocnosť želá, tak je to vlastizrada. Citujem z trestného zákona paragraf o vlastizrade. Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, bude potrestaný odňatím slobody na 15 až 25 rokov alebo doživotím. Ak niekto manipuluje demokratické voľby v spojení s cudzím činiteľom, rozumej agentúra ZING, ktorá je napojená na cudziu moc, tak útočí na základy našej štátnosti. Tu neexistuje pochybnosť, že ide o vlastizradu. A presne toto páchali tzv. Influenceri, ktorých si platila britská vláda. Je úplne jedno, či je Británia spojenec z NATO, trestný zákon nerozlišuje spojencov a nespojencov. Je jedno, či takéto niečo páchajú Rusi či Briti. Stále je to útok na Slovensko, úklady proti Slovensku. A piata kolóna, ktorá je v tomto namočená, musí ísť sedieť za vlastizradu. Na 25 rokov, niet o čom. Od včera kauza nabrala na obrátkach. V spojení s agentúrou ZING sa hovorí o šťavnatých menách. Vrátane Matoviča či Čaputovej. A ja som si myslel, že je americká agentka. A ona bola celý čas britská agentka. Perfektné. Spomína sa aj celá strana demokrati a jej napojenia na agentúru ZING. To asi nikoho neprekvapuje. Judáši. Z Británie sa ozýva, že do úkladov proti Slovenskej republike neboli zapletení novinári, ale vraj iba influenceri. Fajn. Tak z toho vyplýva, že sa priznáva, že do vlastizrady mohla byť namočená influencerka Ostrihoňová, ktorá je dnes europoslankyňa za Progresívne Slovensko. Zároveň stránka Zomri, alebo komediant Fero Joke. Títo influenceri sa spomínajú v rôznych kampaniach, ktoré financovala britská vláda cez agentúru ZING. Spomínajú sa aj rôzne mimovládky a aktivisti. A spomínajú sa desiatky tisíc eur. Britský rozpočet pre strednú Európu bol vo výške 10 miliónov libier len za rok 2022. Ešte raz pripomínam, že človečik, čo dostal 500 eur na ruku pri nejakých kríkoch od nejakého Rusa, bol odsúdený, lebo chcel niečo ovplyvňovať. Mravček za 500 eur. A tu sa bavíme o ťažkých miliónoch a významných influenceroch a ovplyvňovaní volieb. Ja chápem, že Šimečka kričí. Aj Zomri, aj všetci títo liberálni kriklúni, lebo sú v panike. Vedia, že sú v tom až po uši. Ak prijali peniaze od agentúry ZING, tak spáchali vlastizradu. Ja viem, že toto slovo sa často používa ako expresívny politický výraz bez trestnoprávnych dopadov, ale toto je iné. Tu naozaj ide o trestný čin a nenávistní chlapci s vrecami na hlavách môžu skončiť na 25 rokov v base. Aspoň trochu schudnú. Možno.
No. No, toto som povedal aj ja včera. Hej. Nič to na tom nemení, že kým bude ministrom vnútra Eštok, ministrom spravodlivosti Susko, hej, a premiérom Robert Fico, tak sa nič nevyšetrí, nikto sa nebude stíhať a nikto nebude odsúdený. Hej. Na to môžete vziať jed. Aj vy, pán Blaha. Jedno, čo hovoríte vy, jedno, čo som povedal ja, je to úplne jedno. Áno, za 500 eur tam chalana ponaháňali. Hej, a plným právom, však v poriadku. Ja s tým nemám problém. No ale keď za 500 eur máš takýto trest, tak aký trest si zaslúžiš za milióny? Ha? A bavíme sa o nejakých článkach, alebo sa bavíme o vplyňovaní volieb. No ale, pán Blaha, kľud, nič sa nestane, kľud. Postará sa to hlavne váš šéf. Hej. A strana Hlas. Hej. Títo dvaja sa o to postarajú. Že nikto nebude, a budete vykrikovať, budete robiť tlačovky, a Fico si bude robiť videjka, a to bude celé. Hej. A to bude celé. Nič sa nestane. Nič. Čokoľvek títo urobia, akékoľvek zločiny, akékoľvek trestné činy, nikto z vás nemá gule na to, aby ich začal vyšetrovať a dotiahol to do konca. Aj keď to robili tie 3 roky, to robili na hulváta, normálne do ksichtu, normálne ťa hodil na zem, stiahol gate, vykadil sa ti na ksicht a ešte ti to aj rozotrel. nič sa mu nestalo, dodneska sa mu nič nestalo a ani sa mu nestane. A to je celé. A že keďže fungujete takýmto spôsobom, niekto, pravdepodobne občania Slovenskej republiky, by si tam mali navoliť niekoho, kto poriadok urobí. Hej. A tu nie, že my to nechceme nezákonným. Zákonným spôsobom to môžete urobiť a môžete to urobiť už dávno. Hej. No ale nie. Jediné, čo ja počujem, je, že Eštok bude vykrikovať, že nebudú na ňo nejakí títo mladí z Osmeru tlačiť, alebo my, aby si policajti robili prácu. No to on nedopustí. Za čo ich akože platíme, sa pýtam. Ja by som chcel naozaj niekedy odpočet, hej, týchto ľudí, že čo urobili za rok, povedzme. Hej, koľko prípadov vyriešili. A koľko prípadov, ktoré boli evidentne, sú na to dôkazy, sú na to verejné dôkazy, zmietli zo stola. A nič sa nedeje. Ale on ich bráni. Pretože Eštok musí brániť zločincov. Hej. Takáto je asi dohoda. Ja neviem. Fico si robí videjka, ale svojmu podriadenému, ktorý je Eštok, nepovie ani pol slova. A ten si robí, čo chce a policajti si robia, čo chcú. A tá nová prezidentka, ja ani neviem, kde je, čo je, možno je na hríboch, niekde zbiera huby, niekde v onom pri Zadare. Rozumieš, v lese. Absolútne, absolútne neviete, čo sa deje, čo robí. Nič nerobí. Hej. A toto je realita. A môžete si robiť videjka, koľko chcete. Hej. Nič sa nestane. Nič. Tak, jak sa nestalo doteraz nič. Hej. Títo ľudia sú beztrestní. Pravdepodobne vám drží gule buď americká, alebo britská ambasáda. Hej. A vy si môžete vykrikovať, koľko chcete, ale nič neurobiť. A keby ste aj veľmi chceli, že na teda nejakú odvahu naberete, hej, tak tam máte Suska, ktorý tam nechá žiť týchto slinečkárskych sudcov, ktorí s tým nič neurobia. Ale pravdepodobne najskôr to zmietne zo stola vyšetrovateľ a keď nie on, tak skorumpovaný prokurátor. Toto je Slovensko, v tomto žijeme. Hej. A toto je obraz strany Smer, strany SNS a strany Hlas. Hej. Tak toto je. A keď mi niekto bude hovoriť, že o to sa nedá, no jasne, že sa nedá. Jasne, nedá sa. Pred dvomi rokmi sa dalo, teraz sa nedá. Hej. Zákonným spôsobom to viete urobiť, lebo sú na to... Pozrite sa aj tu. Tu máte plno dôkazov. Hej. A čo sa stane, pán Blaha? Nič sa nestane. Andrenko, taká bude realita. Vieš. Abo si myslíš, že ich všetkých nejakým spôsobom oni pozatvárajú na 25
všetci
rokov?
Sedia, čo tu, prosím ťa, lebo všetci sedia, ktorí tu 20 až 23 robili rošambu. Všetci. Ale doplním pána Blahu, lebo to sa netýka len tých, ktorých spomínal. Dagdaniš z Markeru píše o širších súvislostiach. Kauza britskej agentúry Zinc Network sa týkala aj slovenských médií, tých médií, ktoré boli v roku 22 vypnuté ako hrozba. Viaceré protivládne online médiá boli najskôr označené ako hybridná hrozba v 21. a následne ich bezpečnostné služby hromadne vypli. Nás nie. Bez jasného poveňovania dôvodu v severokorejskom štýle. Dialo sa to za Matoviča a neskôr za Hegerovej vlády a podielali sa na tom, hoci nepriamo, aj sponzori z Británie. Britská agentúra Zinc podporila slovenskú Infosecurity a prípravu jej výročnej správy o dezinformáciách za rok 2021. Breinerov spolok sa hral podobne ako Gerulata na vojaka v informačnej vojne a lovca vnútorných nepriateľov. Mal blízko k ministrovi obrany Naďovi. Výročná správa zaplatená britskou Zinc vyhodnotila ako problémové médiá napríklad Extra Plus, hlavný denník, hlavnej správy, armádny magazín. Vyčítala im boj proti pandemickej a očkovacej politike, proruskú a protizápadnú rétoriku alebo toxický obsah namierený proti vláde a jej politike. Áno, vidíte, dobre. Stačilo kritizovať vynucovanie plošného očkovania, pochybovať o rozširovaní NATO na Ukrajinu alebo kritizovať politiku Matovičovej vlády a skončili ste na čiernych zoznamoch ako vnútorný nepriateľ, ktorého treba potlačiť. Bolo to tak už v roku 21, teda pred vstupom Ruska do vojny na Ukrajine. Z politických aktérov, ktorí najčastejšie v roku 21 citovali toxické médiá, dali na prvé miesto Blahu, na druhé Fica. Ak brigádnici zo spolku Infosecurity spolu s ich britskými sponzormi ostali len pri sledovaní a kritike protivládneho tábora, dalo by sa to pochopiť a prižmúriť nad tým oko. Vieme, ako sú rozdané karty a kto za koho kope, lenže od slov sa prešlo k bezpečnostným opatreniam. K veľmi sporným a veľmi tvrdým bezpečnostným opatreniam. NBU na základe podnetov od bezpečnostných služieb nariadil vypnúť problémové weby. Správa Infosecurity o údajne toxických médiách bola zverejnená začiatkom roka 2022. Rovnako ako správa partnerskej Gerulaty s podobnými závermi. V marci 2022 sa spomínané online médiá vypli. Ako údajná hybridná hrozba rozhodnutie obhajoval minister obrany. Tvrdil, že pracovali v záujme cudzej moci. V súvislosť medzi prácou Infosecurity a jej sponzormi z Británie a zásahmi tajných služieb proti alternatívnym médiám nebola len časová. Zakladateľom Infosecurity bol Viktor Breitner. Ten istý Viktor, ktorý sa v roku 2021 stal poradcom ministra Naďa. Neskôr išiel po krku protivládnym médiám a ako aktivista vykrmovaný západnými grantami, potom ako vplyvná postava ministerstva obrany. Asi netreba dodávať, že rozhodnutiu vypnúť protivládne online médiá chýbali presvedčivé dôvody a presvedčivé dôkazy. Vyzeralo to ako výsledok politickej nadpráce malej skupiny ľudí a veľmi zle nastaveného zákona. Keď sa zákony a pravidlá sprísnili a pre vypínanie médií sa vyžadovali verejne dostupné dôvody, NBU strčil hlavu do piesku a dôvody na blokovanie online médií zrazu pominuli. Týmto komentárom nechcem obviňovať ani portál Infosecurity, ani jeho britských sponzorov zo zodpovednosti za vypínanie médií v roku 2022. Túto právomoc mal výlučne štát. Je však zrejmé, že čierne zoznamy Infosecurity a partnerských organizácií ako Gerulata mohli mať vplyv na bezpečnostnú politiku vlády. Napokon nijako sa tým netajili ani autori výročných správ, ani poradca ministra Breiner a napokon ani minister Naď. Išlo o sieť zameranú na podporu proatlantických strán vo vláde a na potláčanie kritických hlasov z národného a konzervatívneho tábora. Tie boli vyhlásené za hrozbu, ktorú treba mediálne umlčať. Súčasťou tejto siete bola aj agentúra Zing Network, ktorá financovala britská vláda. S cieľom ovplyvňovať slobodné médiá a slobodné voľby, aby neboli príliš slobodné. To sa dnes nenosí. Vyžaduje sa poslušnosť, podvolenie alebo aspoň mlčanie. Mimochodom, stroj funguje aj dnes po odchode Naďa s Hegerom do predčasného dôchodku mimo parlamentu. Infosecurity v roku 2024 organizovala konferenciu Dezinformácia a demokracia za podpory Európskej komisie, spoločnosti Gerulata, Zing Network a Konrad Adenauer. Po týchto zisteniach je otázne, čo majú vlastne tieto zahraničné siete a ich domorodí sluhovia spoločné so slobodou alebo s demokraciou. A napokon aj s čistotou informačného prostredia. Odpoveď? Nič. Aby sme použili ich vlastný slovník, majú vysoko toxické spôsoby a ich zámerom je podriadiť Slovensko záujmom cudzej moci. Čo som týmto citovaním chcel povedať? Pravdepodobne tých mien bude oveľa viacej, ako sa zatiaľ dostalo vôbec do priestoru, kto všetko bral britské peniaze od britskej vlády, aby ovplyvňovali prostredie tu na Slovensku. Veľa sa hovorí o tom, že my sme proruskí, lebo však my berieme peniaze z Kremľa. Dokonca svojho času bola o tom Lucia Ďuriš-Nicholsonová presvedčená, ale samozrejme bez dôkazov. No a Matovič, vo včerajšom videu ste počuli, že evidentne pracujú pre Rusov, lebo ich platia. Nikto zatiaľ žiaden dôkaz, okrem tých 500 eur natočených, keď to video vyzeralo, že o tom obidvaja vedeli, okrem tohoto nikto nepriniesol žiaden dôkaz toho, že by, a budem hovoriť za nás, že by nás platil niekto z Ruska. Ale samozrejme, nacistický denník N bude dookoločka vypisovať proruská infovojna alebo dezinformačná infovojna.
Ja som zvedavý, že teraz, keď sú dôkazy o tom, teda, čo porobili, že či ich povypína chlapec z Nových Zámkoch. Čo? Romanko? Ha? Ktorý tam je dodnes. Rozumieš? Dodnes ho tam Fico drží. No som zvedavý, či povypínate teraz. Keď tu sú dôkazy, že fungovali pre cudzích. A zase onemu, jak to povedal ten nešťastný Naď, že pracujeme pre cudziu moc, alebo čo? No áno, pre teba, keď to on povie, tak je to pravda. Keďže ty makáš pre Američanov a my makáme pre Slovákov, tak áno, pre teba my makáme pre cudziu moc. Tebe je to cudzie, títo Slováci. No tak fajn. Hej? No tak áno. Pracujeme pre cudziu moc. Ale to je iba pre teba cudzia. Pre nás nie, pre nás je naša. Vravím ti, čo je najhoršie, no, že nič z tohto nebude. Nič absolútne z tohto nebude. Na Slovensku sa páchajú verejne trestné činy teraz toho najhoršieho rázu. Hej. Lebo vieš, ak je tam sazba 25 rokov, tak asi to je seriózny zločin, si myslím ja. Hej. V očiach teda zákonu, ale, alebo zákonodarcu, ktorý to prijal. No ale evidentne v očiach strany Smer a Hlas to nie je. Ja som zvedavý, či Danko im začne šlapať po krku týmto dvom stranám, tým svojim koaličným partnerom. A či aspoň to, lebo treba si uvedomiť jednu vec. Pán Danko, haló, toto sú vyslovene zločiny voči Slovenskej republike a Slovákom. A ako predseda Slovenskej národnej strany by ste sa mohli trošku na to pozrieť a tých svojich partnerov takzvaných pritlačiť ale srdcakramensky k múru a donútiť ich, aby toto sa dotiahlo do konca, lebo to bude za rok, to bude pri ďalších voľbách. Hej? Čo si myslíte, čo všetko urobia, aby SNS-ka sa nedostala do parlamentu pri ďalších voľbách? Keď to necháte voľne ísť, hej, a títo ľudia nebudú potrestaní, tak sa to stane zas. Lebo správna protislovenská špina si veľmi rada zarobí peniaze od Britov. Že? A je jedno, čo budú
šetri paru, opýtaš sa o to v stredu, keď sem príde.
Dobre. To by som tam mal ísť a sadnúť si vedľa neho, lebo už minule som ho videl, tam sťahovalo sluchátka. Prídem v stredu, pán Danko, sadneme si, ja budem tam sedieť vedľa vás a nikam neodídete, lebo ja budem v ceste, medzi oknom a dverami som ja. Dobre, super. Teším sa.
No a ešte si myslím si, že toto by sme mali zaznamenať, lebo Robert Fico zase natočil videjko, tak sa potom môžete vlastne to porovnať s tým, čo v tom videu hovorí, s tým, čo potom naozaj urobí.
Vážení priatelia, členovia, voliči a sympatizanti Smeru Slovenská sociálna demokracia. Potvrdené. V parlamentných voľbách v roku 2023 britská vláda tajne financovala politických aktivistov známe tváre, ale aj novinárov na Slovensku, aby nabádzali mladých ľudí na účasť vo voľbách. Keďže tvárou takýchto kampaní boli napríklad novinárka Ostrihoňová či ekonóm Ódor, netreba byť politologom, aby sme všetci chápali v prospech, koho pracovala britská vláda a koho chcela poškodiť. Poškodeným mal byť Smer Slovenská sociálna demokracia a zvýhodneným Progresívne Slovensko. Spomínaná novinárka a ekonóm sú nakoniec dnes hlavné tváre Progresívneho Slovenska. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí si dnes predvolalo britského veľvyslanca, aby vysvetlil toto nehorázne zasahovanie do vnútorných záležitostí suverénnej Slovenskej republiky. Ako by asi reagovala britská vláda, keby Slovensko financovalo vo Veľkej Británii známe tváre, aby zabezpečili väčšiu účasť voličov, voliacich napríklad konzervatívnu stranu, na úkor lejbristov? Britský veľvyslanec nepoprel nič, čo zverejnili investigatívni novinári Británii. Pravda je aj to, že akékoľvek príspevky slovenských známych tvári v prospech Progresívneho Slovenska museli byť schvaľované priamo na britskom ministerstve zahraničnej veci, ako aj to, že financovaní slovenskí politickí aktivisti boli zaviazaní mlčanlivosťou. Britský veľvyslanec obdržal od nášho ministerstva celý rad otázok. Po doručení odpovedí to všetko na Slovensku bral peniaze cudzej veľmoci, aby pracoval v prospech Progresívneho Slovenska, či existovali aj iné programy ovplyvňujúce voľby na Slovensku, pristúpime k ďalším krokom. Je to škandál ako hrom. A Veľká Británia spodľa všetkého stále nevie spamätať z toho, že už nie je koloniálnou veľmocou. Aj keď je väčšia a silnejšia ako Slovensko, sme predsa spojencami v NATO. A takéto správanie medzi spojencami je neakceptovateľné. Servítky si pred ústa dávať nebudem. Vážení priatelia, Smer sa úspešne prebíja slovenskou politickou scénou už tretie desaťročie. Nikdy sme nemali žiadnu mediálnu podporu, ani podporu mimovládnych organizácií, či zahraničia. Napriek tomu sme vyhrali petoro parlamentných volieb. a štyrikrát zostavili vládu. Každá vláda Smeru doteraz vydržala celé štvoročné obdobie a ja som presvedčený, že tomu bude tak aj teraz. Nielen, že sme nemali žiadnu vonkajšiu podporu. Sme neustále atakovaní intenzitou, ktorá svedčí o posadnutosti. Veď si spomenieme na roky 20 až 23, na hrubé zneužívanie trestného práva. Na rok 24 pokus o prevrat cez ulicu a následné obsadenie vládnych budov. Na maj 24, kedy sa aktivista súčasnej opozície snažil v Handlovej vyriešiť problém Smeru mojím zavraždením. Napriek tomu, že obdobie pred voľbami v roku 23 bolo politicky nekorektné a poznačené zasahovaním zo zahraničia v prospech progresívneho Slovenska, nepodľahli ste falošným tónom a prisúdili ste Smeru Slovenská sociálna demokracia 5. víťazstvo vo voľbách. Vo svetle nových informácií a priebehu neférovej predvolebnej kampane v septembri 2023 vám preto musím ešte raz poďakovať za podporu. Obraciam sa na vás s výzvou. Slovenské médiá a zainteresovaní politici, predovšetkým z progresívneho Slovenska, robia od včerajšieho dňa všetko preto, aby tento obrovský škandál prekryli alebo minimalizovali jeho dopady. Namiesto toho, aby priznali, kto všetko bol platený britskou vládou a za aké aktivity, prichádzajú s obviňovaním, že zodpovedám za obsah dohody medzi Spojenými štátmi a Úniou o clách, alebo že chceme v rámci konsolidácie zvyšovať DPH. Nič z toho nie je pravda. V každom prípade opäť platí, že slovenská verejnosť sa cez slovenské médiá nedozvie, čo sa presne dialo v septembri 23 v prospech progresívneho Slovenska. Pravda je, že cudzia veľmoc ovplyvňovala voľby na Slovensku zvyšovaním účasti mladých voličov v prospech progresívneho Slovenska a na tento účel tajne riadila a platila známe tváre aktivistov, novinárov. Na tejto pravde sa nedá nič zmeniť. Táto pravda je výsledkom práce britských novinárov a nikto ju nespochybňuje, ani britský veľvyslanec. Chcem vás preto požiadať, aby ste túto krutú pravdu o kvalite demokracie v Európe šírili všetkými možnými spôsobmi. Od osobných rozhovorov až po cielené aktivity, ktoré by mali organizovať politické štruktúry Smeru v regiónoch. Slovenská republika je suverénna krajina a zrada nemá za našim stolom miesto. Zoznám slovenských tvári, agentov, vykonávajúcich za peniaze cudzej veľmoci, špinavú robotu v prospech progresívneho Slovenska bude veľmi zaujímavý. Ďakujem a držme si palce.
No, a my môžeme len čakať, čo sa ďalej stane.
No, ale počúvaj,
Slovenská
toto sa mi páči.
Slovenská informačná služba nič.
On sa sťažuje, že spojenci nám to urobili. Hej, no, dobre. To je ako keď nachytáš starú so susedom v posteli. Ale veď my sme manželia. A čo? Hej. Poprvé, hej, dve veci si treba uvedomiť a viem, že to znie hrozne, ale proste je to tak. Keď nie, tak mi to vyvráť. Veľká Británia je najväčší vred na tejto planéte minimálne 500 rokov. Minimálne 500 rokov. Všetko zlé, čo sa na tejto planéte stalo, mali v tom Briti prsty alebo ľudia, ktorých platili. Hej. To je jedna vec. Hej. Rozdeľuje panuj, začali oni. Koncentráky začali oni a veľa vecí začali oni. Hej. Lebo sú vynaliezaví. Hej. A to je jedna vec. Hej. A druhá vec je, NATO je zločinecká organizácia. Ja to netvrdím, že ja si to myslím. Pozrite sa na históriu NATO. Hej. Rozumiete? Spýtajte sa tých detí v Bologni, hej. Ich tam povraždili. NATO, Taliansku, člen NATO, hej. Takže je to zločinská organizácia. A keďže to je zločinská organizácia, tak členovia tých zločinských organizácií sú zločinci. A Briti sú zločinci. Sú medzinárodní zločinci. Je to najodpornejšia, najväčšia, najhnusnejšia banda zasratý vred na tejto planéte. A my sa budeme chváliť. A my sme ako nepopierateľnou súčasťou transatlantických vzťahov a Severoatlantickej aliancie. Hej. Cena bude aká za to? malá taktická nukleárna bomba uprostred Bratislavy? Ja sa pýtam, kreténi. Urobil nám tu spojenie. Aký spojenie? Kedy boli Briti naši spojenci, mi povedzte? Kedy urobil niečo pre nás? Len tak, že pre nás. A nie preto, aby oni z toho mali nejakú výhodu. Spojenci. Tak rozumieš, tak oni, kokos, dajú 10 miliónov do toho, aby Smerákov potopili, hej, a tých istých ľudí, tento človek, Robert Fico, z pozície premiéra, nazýva spojencami. No, jak? Toto mi niekto urobiť, môj kamarát? No tak už nie je kamarát, jak na to prídem. Hej, a keď ti to urobí stará, tak pravdepodobne nebude už tvoja stará. Hej? A ešte ich nazýva teraz spojencami? Tento odporný vred? Týchto zločincov? Oni sú naši spojenci. Áno, sú. A tu vidíte schizofréniu Smerákov. Tu vidíte, ako oni rozmýšľajú. A budú sa sťažovať a budú vyťahovať dôkazy a potom sa neurobí nič. A keď ja sa ozvem, alebo niekto iný sa ozve, tak vyskočí čertík z krabičky, eštok a začne po nás vykrikovať, že nemáme čo žiadať od policajtov, aby pracovali za peniaze, ktoré im platíme. Fajn. Toto ste si tam navolili. A keď som vás upozoroval na hlas a na Pellegrino, však to není Fico, tak ideme ho voliť. Hej. A takí istí tupci, čo volili hlas, sú tí istí tupci, čo volili oného Matelka. No ale fajn. A keď ja niekedy, že Smeráci by niečo chceli, alebo Danko niečo chce, hej, tak hlasáci to hneď stopnú. Lebo ste si ich tam navolili. Lebo ste si povedali, že není to Fico. A že teraz blokujú dobré veci. A čo? Nevadí. Má dve jamky? Má. Super. Hodím mu to.
No.
Lebo som Slovák.
Aj dve, aj tri by som. Aj tri by som povedal.
Nepovedal som dierky, jamky.
Aj jamky. Dobre, nič verím späť. Áno, lebo keď sa pozrieš do histórie, tak nevidíš tam, že by Briti alebo Francúzi nás hodili párkrát cez palubu, že? No. Oni sa budú na nás pozerať vždy z vrchu a vždy nás budú len zneužívať a využívať. Keď sa dáme...
Nemecká už, no? Kráľovská rodina, jasne. Rozumieš? Nemecká kráľovská rodina...
Koburgovci.
Hej, ktorá podporovala a trčala z riti Hitlerovi. Hej. Alebo o tom sa už nebudeme predsa
rozprávať. Ktorí sa po prvej svetovej vojne premenovali radšej z Koburgovcov na Windsorovcov, lebo to nemecké by nerobilo dobrotu. Však?
Ideme si zahrať.
Dobré ráno prajem všetkých. Pozdravujem.
Dobré ráno. Prajem aj každému.
Tak. Veľmi dlho mi trvalo, kým sme sa dohodli s našim dnešným hosťom, že príde sem k nám do štúdia Juch.
Ako dlho? 5 minút?
On bol aj na stretnutí 5 rokov. 5 rokov?
No, minimálne 5 rokov.
Počuješ ten hlas?
To bola veľká doba. Ale ja vysvetlím potom prečo.
Dobré ráno. Privítajme v štúdiu. Štúdiu Juch Reného Jankoviča, herca. Jeho hlas musíte poznať určite. Ja keď pozerám dokumentárne filmy, tak mu za každým píšem, si u mňa v obývačke.
No lenže aj ty u mňa, lebo to je taká náhoda, že vždy, keď ja počúvam z archívu Infovojnu, to je taký môj rituál, že sadnem si večer, otvorím si fľašku nejakého nemenovaného nápoja a počúvam všetky staré záznamy Infovojny a vždy, keď to počúvam, tak vždy ty mi píšeš, že akurát ja mám v obývačke, pozerám nejaký dokumentárny film a ja ti píšem naspäť a ja mám teba, lebo práve ťa počúvam.
Recipročne.
Áno, áno, a to je za každým.
Ja som sa raz bavil s jedným nemenovaným moderátorom, ktorý, keď som prišiel do miestnosti, ja som sa ozval a hovorí, ešte ten hlas poznám. A sme sa smiali, že vieš, že vola, kedy som počúval v rádiu ja teba, potom sme chvíľu spolu robili a teraz počúvaš ty mňa. Žalno, že vidíš, je to tak.
Áno, a my dvaja sa teraz počúvame videlne.
René, ty si viac menej dubbingový herec.
Áno, ja som si tú cestu zvolil na schvál. To je... Vždy ma to lákalo najviac, lebo ja som dieťa 80-tych rokov a vtedy nebolo veľmi na výber. Boli dva programy v televízii a hlavne sa počúval rozhlas. Potom tie plátne, tie rozprávky, pamätáš si
jasné.
Tie nádherné, tie perníkové chalúbky. Ja som to miloval ako dieťa. A miloval som dokumentárne filmy. To bola moja srdcovka. A v tej dobe, dnes už to máš inak, dnes máš internet, ľudia počúvajú angličtinu a podobné veci. Ale v tej dobe to bolo pre nás také vzácne počúvať tie slovenské hlasy tých machatov a všetkých. A ja som to miloval. Ja som bol, ako malý si pamätám, som si povedal, toto chcem robiť. A vyrastal som na tých dokumentárnych filmoch, hlavne Vladko Štefuca, to bol môj najväčší vzor. Miloval som hlas Vladimíra Štefucu, vždy, keď bol Pozor zákrutá. Dokumentárne filmy, ten jeho prejav, ten jeho kulantný, úžasný, proste to mňa to úplne bralo. A
Svetozár Košický tiež bol zákrut.
Áno, aj Svetozár, áno, áno.
Milan Laca,
tým ho pozdravujeme. Áno, 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 jasné. Ale toto bolo zaujímavé, že ja som si to tak nejak vybral, že áno, to herectvo, ale skôr takéto dabingové, že to ma baví. Tak som samozrejme išiel na Vysokú školu muzických umení, kde som vyštudoval herectvo, ale stále ma to ťahalo k tomuto. A keď to všetko preskočím, tak chcem povedať tú pointu, že už som začal robiť dabing ako mladý elev a jedného dňa mi ponúkli v Slovenskej televízii, že chceli by sme vás vyskúšať na dokumentárne filmy. A že režisér bude Vladimír Štefúca. A ja po tých rokoch, po 30 rokoch zrazu takto, že to nemyslíte vážne. Áno, on už nerobil aktívne, už bol ako režisér. Mňa si vybral a vlastne on ma to naučil robiť. Ja keď som sa s ním stretol prvýkrát, dobrý deň, ja som Vladimír Štefúca, ja som René Jankovič, teší ma. Mne sa podlomili kolena, on ma naučil všetky tie základy tej práce a pointa toho celého je tá, že po rokoch, ako robím tie dokumenty, mi jedného dňa pípla správa od Štefucu, mimochodom pozdravujem hore do nebička, bol to náš človek inak, mimochodom, a napísal mi správu, pán Jankovič, veľmi sa mi páči, ako robíte tie dokumentárne filmy. To je pre mňa Oscar, proste, ja som vtedy, zvlhli mi oči. Bolo to úžasné, takže ďakujem mu za to, že ma to naučil a ďakujem aj za to, že ma v tom povzbudil ďalej.
A ja vôbec som si myslel, že ste si to zvolili preto, lebo nemusíte sa učiť toľko textov ako v divadle.
Áno, to je ďalšia vec, na ktorú sa chcem nadviazať. Presne tak, presne tak. Jednak ja som dosť lenivý. To si musím priznať, som lenivý. Nechce sa mi ani veľmi robiť nejaké povinné tanečky o 8 ráno. Tak zbehneme si to ešte raz, poď, ty sa postav sem, ty urobíš toto, ideme znovu a ešte znovu a stokrát to isté. To ma nikdy nebavilo. Plus, ja som bol vždy taký, že neznášam autority a dosť som sa aj búril proti autoritám, aj proti systému. Preto som aj tu vlastne. A samozrejme, nemám až takú pamäť, možno aj preto, že nechcem mať, ja neviem, ale nepamätám si tie texty. Nie som taký ako niektorí moji kolegovia, ktorí sa cestou do Prahy na natáčanie naučia text 5-stranový. Obdivujem to. Proste ja mám s tou pamäťou, nejak sa mi do toho nechce. Milujem tú prácu a v dabingu je to slobodnejšie. Jednoducho čítam ten text, v ruke mám kávičku.
Čo aj teraz?
Aj teraz vlastne. A som taký slobodnejší v tom, naozaj, aj v tom prejave.
A neboli nejaké pokusy, akože že áno, divadelné, ako, filmové?
To áno, veď napríklad, keď o tom hovoríme, včera som akorát dostal ponuku zo Slovenskej televízie, ide sa robiť nejaká nová kriminálka a vraj ma tam chcú obsadiť na nejakého vyšetrovateľa, takže asi budem aj na kamere, lebo koniec koncov vyštudoval som to, je to moja práca. A asi je čas možno sa posunúť ďalej, pretože umelá inteligencia robí zázraky a to sú negatívne zázraky, že pomaly to asi končí. Aj v Čechách si to už uvedomujú herci. Napríklad reklamy už robí umelá inteligencia mnohokrát. Otázka času, kedy budú robiť dabingy, dokumentárne filmy, ako dajme tomu, že v pohode, ale je to bez emócie. Lenže komu to na Slovensku vadí? Keď ľudia na Slovensku bežne pozerajú tie lacné seriály s nehercami a sú s tým v pohode. Takisto počúvajú na YouTube dokumentárne filmy, ktoré nahovorí umelá inteligencia typu ano. Tučniak oplodnil samicu. Samica je šťastná. Aj do tých dokumentov totiž musíte, to je to, a to ma naučil Vlado Štefuca, musíš tam dať kus herectva, že to nie je len tak, že čítaš. Ty to musíš, ako keby si čítal rozprávku malým deťom. Musíš tam dať tú lásku a takú dravosť a taký záujem, že strašne ma zaujíma a chcem vám to teraz povedať, ľudia, a naozaj s takým, teba to musí zaujímať. A tí ľudia to potom vycítia a je tam presne to, čo tam má byť.
Vieš? A ďalšia vec je, že ty ten text musíš podať tak, aby nebolo počuť, že ho čítaš.
Áno, presne tak, presne tak. Takže hrať sa s intonáciami, vieš, keď tam je nejaké milé slovo, že malé tuleniatko sa vynorilo, hej, tak proste dáš tam, že malé tuleniatko sa vynorilo z mora. Proste tuleniatko, nie je to krásne slovo? No tak sa s tým pohraj na jazyku. Hej. No a už vidím umelú inteligenciu, ako sa tým malé tuleniatko, ako nech mi toto každý odpustí, ale toto je skaza. A vôbec táto, a to nie je iba v našej branži, ako všeobecne, veď to je koniec ľudstva. My už naozaj budeme iba ležať s tými veľkými hlavami, ako v tej rozprávke Voli, ktorú som mimochodom tiež daboval kedysi. A tam to bolo jasne ukázané, čo nás čaká. Ja
Voli,
sa toho obávam.
Voli 2. Áno, ja si tiež pamätám, keď, a to som bol prekvapený, že keď som prišiel do Expressu, my sme mali hlasových pedagógov. Mm-hmm. Jedným z nich bol Milan Laca a druhým bol Ferko Ďuriač.
Milan Laca ma oslovil raz kedysi dávno a myslím, že práve do Expressu pred rokmi, že či by som nechcel byť redaktor. A ja som to nikdy nechcel. Ja som povedal rovno, že nie. Ale pamätám si.
Lebo ten hlas tam je.
To už bolo dávno.
No ale počkajte, to bola, no? Ale to bola chyba. Lebo byť redaktorom je ešte jednoduchšie, ako byť dabovým hercom, daberom.
No, viete čo?
Lebo ja som lenivý tiež. Redaktor. Viete, ja som lenivý tiež, takže ja to posudzujem podľa toho.
A poviem vám takú pikošku, že je to, pre mňa to je oveľa ťažšie. Nevedel by som to, lebo je tam treba improvizovať, ako s tým by nebol nejaký problém, ale keď som bol po škole, keď som vyštudoval to herectvo, ešte som nevedel kam a čo so sebou. Už som nejaké dabingy robil, ale bolo toho málo, nevedel som, čo robiť. Tak som išiel na konkurs do televízie jednej a na redaktora. A že všetko je ľahké, dali mi tam kamera, čítačka a bolo tam nejaké, že zemetrasenie, vo 1000 mŕtvych a ja som takto naučený, hneď vidím text prepnúť do emócií. A oni ma stopli, že nemôžete tých ľudí lutovať, že akože nie, tam zomrelo 1000 ľudí. Nie, vy to povedzte sucho a vtedy som zistil, že ja to neviem. Ja neviem niečo povedať sucho. Nedokážem to. Takže nevedel by som to robiť. Napriek tomu, že môj spolužiak z Vysokej školy muzických umení, herec, je teraz veľmi známy redaktor, aj tu ho často spomínate. Taký skákajúci do reči. Takže, ale on si zase vybral túto cestu. No. Každý máme svoje.
Tvojou cestou bol ten dubbing.
A ešte ďalšia vec, prepáč. Áno, ja som aj po škole nastúpil do Národného divadla.
Rovno do Národného?
Áno, na malú scénu najprv. Aj predtým som hral divadlo, aj potom dokonca ešte. Ale predstav si, ja som začínal ako ochotník v divadle Ludus. Miloval som to divadlo, miloval som tú vôňu tých dosiek, miloval som, keď už bolo pred predstavením a ty pozeráš spoza tej opony a tých ľudí, a už si taký šťastný, že im dáš to umenie. To bolo ochotnícke divadlo. A keď som nastúpil do profesionálneho, všetko to zrazu zmizlo. Ja už som sa z toho netešil. A vtedy som si povedal, áno, toto asi nebude. A vtedy našťastie prišlo obdobie vojenčiny. Proste ma odvolali a to bolo asi šťastie. Ja som na rok a pol proste zmizol. A keď som sa vrátil, tak som si povedal, už asi divadlo nie. Ešte som síce hral v dvoch predstaveniach, ale už som si povedal, že ja chcem robiť ten dubbing. A ďalšia vec ešte, ktorá ma ovplyvnila. Ja som muzikant a akože taký dosť vyťažený a naozaj sa tomu veľmi venujem a v rôznych asi piatich kapelách účinkujem a rôzne štýly, milujem miešanie štýlov, zbožňujem hudbu, to je môj život. A tú hudbu som povýšil nad tento divadelný život. Povedal som si, nedá sa všetko sklobiť, aj koncerty, ešte nebodaj predstavenie, ešte filmovačky, ešte dubbing. Musel som si vybrať a povedal som si, chcem byť šťastný, proste budeme robiť ten dubbing, a potom si budem hrávať svoju muzičku. Budeme robiť, čo proste ja chcem. A som svojím pánom. Nikto sa po mne nevozí. Alebo veľa režisérov je takých, že ako som povedal, ja autority veľmi neuznávam. Takže mal som veľa problémov aj kvôli svojej hube. Tak som si povedal, idem si ja po svojom.
Ja som až prekvapený, že teda v tom Luduse si mal tú radosť hrať a že v tom Národnom to bolo také sterilné.
Áno, to je to čaro ochotníctva.
Hej, ale ja by som predpokladal, že práve v tom Národnom divadle, kde by sa mali stretnúť
víš,
naozaj najviac
talentovaní
herci, že ten kolektív spolupracuje, že majú tie vzťahy, lebo no. Na tom javisku to treba. Hej.
Tak a teraz si mi nahral, počúvaj, teraz si predstav, že áno, presne ako si ty myslel, som si aj ja myslel, že ja idem do Národného. A hral som zhodou okolností to nevymyslíš. V predstavení, kde boli obsadení asi všetci herci z Národného divadla, alebo väčšinou máš, vieš, 5 hercov, 6, 10 možno. A ja som vymákol také predstavenie, Haspra a nebohý to režiroval, kde boli asi všetci z národného, nás tam bolo asi 30, všetci od Hlaváček, Leopold Haverl, Dušan Jamrich, a ja som hral Dušanovi Jamrichovi ešte pobočníka. Úžasné, čo tí starí herci, tí bardi, najväčší. A ja som si povedal, už nič viac si nemôžem želať. A už na premiére, keď som nahliadol spoza tej opony, ja, že ja to vlastne nechcem. A potom ma tam kopal niekto, že hoď už na scénu. Ja som zabudol text, samozrejme, to sa stáva vždy. A Jamrich mi tam nahodil moju vetu, niečo v duchu, nechceli ste náhodou povedať toto a toto.
A dobre, ale čo sa, stalo, že zrazu ste to nechceli?
No, čaro ochotníctva je to, že to robíte ochotne. Od toho je asi to slovo. To znamená, že to milujete a robíte to
z lásky.
Z lásky. A hlavne sám, nikto sám vás seba do ničoho netlačí.
Ste sa dostali sám seba pod nejaký psychologický tlak? Že toto musím...
Nie, ale už keď to je profesionálna dráha, uh-huh. tak už máte pocit nejakej veľkej zodpovednosti. Ano, poprvé. Samozrejme. Po druhé, režisér v profesionálnom divadle už je úplne iný ako v ochotníckom divadle.
Nie je to kamarát.
Už to nie je kamarát, už je to bič nad vami. Uh-huh. A už, no a hlavne režisér Haspra bol taký dosť prúdkej povahy. Takže to bolo na mňa trošku tak príliš. Ale hovorím, naozaj, to ochotníctvo je o tom kamarátstve, o tom, že sa stretnete. A veľakrát ani neskúšate, len sedíte, otvoríte si fľašu vína, rozprávate sa o tej postave. To v profesionálnom divadle neexistuje. Tam proste sedíte a už idete. A už makajte. A už sa postav tam. A už pôjdeš tam. A toto urobíš. No a to už mi nejak nevyhovuje. Už zase autority. A nie som rád viazaný niečím. Ja milujem slobodu. To je základ proste môjho života. Sloboda. Robiť si, čo ja chcem, čo uznám za vhodné. Keď sa v tejto chvíli rozhodnem, tak to teraz urobím a nikto mi nesmie nič povedať. Taký som. A v dabingu to je trochu voľnejšie. Samozrejme, tam tiež je režisér, ktorý dohliada na tvoj výkon. Ale ja už som teraz našťastie, a to si poklopem po dreve, v takej pozícii, že už ma nechajú robiť, už vedia, nechajú ma robiť, čo ja chcem, lebo základ je dobre obsadiť film. Potom už nemáš čo hovoriť. Potom na čo si ma obsadzoval, keď mi do toho stále kecáš. Oni to už pochopili. Pri mne dvojnásobne. Mal som s tým problém, veľký problém. V začiatkoch hlavne kvôli tomu, že opäť, ja som svojský, iný. A nás tlačili v dabingu ešte pred 20 rokmi. Boli také úzusy, že jednoducho musíš intonovať do bodky. Povieš vetu, ja ťa tak milujem. Lenže ja toto neuznávam. Ja dosť často som počul...
Nie je to prirodzené pre teba?
Nie je. Ja by som to povedal inak. Ja ťa milujem. Alebo ja ťa milujem, proste otvorená intonácia. Nemusíš to vždy zabodkovať. Proste prečo by si mal? A hlavne český dabing je o tom, že oni krásne vedia varírovať s tými intonáciami a nejdu vždy do bodky. Jednoducho, ty vole, co deláš? U nás by to nefungovalo. U nás by si mal
dobre,
povedať,
spýtam sa vás
čo
niečo.
Čo robíš?
Nie, že by som... Spýtam sa vás zakrnúť otázku. Hej.
Dobre.
A nemusíte odpovedať, ale mňa toto ale strašne zaujíma. Hej. Ja sa pamätám na dubbingy, ja neviem, tam Make Peace-ovú, hej, napríklad.
Áno. To je legenda. No.
A potom, ja som nežil na Slovensku, a keď som prišiel, ja neviem, niekedy, no po 2000 som určite už, a sa pozrieť a toto, a išlo teda v telke niečo, bolo niečo dabované. Hej.
Mm-hmm.
Povedz si mi jednu vec. Prečo tie ženy, ktoré dabujú, majú všetky Slovenky, majú taký ujačaný hlas? To po nich niekto vyžaduje? Lebo normálne tak nerozpráva tá ženská. A v tom dabingu to je niečo preafektované, ujačané, a možno vám to ani nepríde, lebo celý život sa s tým stretávate, ale ja som išiel do kolien.
No ale všimli ste si, že už to dnes tak nie je.
Nie, lebo nepozerám telku. Už to nie je tak.
To bude asi tým, ale ono to tak nie je. A viete, prečo to tak je? Lebo v tom období, keď ste teda boli preč a oni začali jačať, to boli tie 90. roky a my sme ešte neboli zvyknutí na americkú produkciu. Pre nás to bolo niečo nové. Vtedy prišiel napríklad seriál Priatelia, na ktorom som ja začínal mimochodom. A to bolo pre nás niečo nové, počuť, že oh my god, really, oh my god. A stále to bolo celý ten sitcom bol o tomto preafektovaný americký prejav. Pre nás to bolo niečo nové. Tak sa tie herečky, ale aj my, samozrejme, sme sa snažili to kopírovať. Že vlastne asi tak to má byť. Lebo sme nepoznali sme ešte predtým tú Ameriku. Ona bola na nás v tých 90. rokoch zrazu tak vypustená. Celá tá americká kultúra a ten ich prejav, že my sme... To bude asi tým, že my sme to tak podvedome kopírovali, ten prejav, hoci teraz už vieme, že to je blbosť. Jednoducho, ako poďme sami za seba.
No, pozrite sa.
Dnes už ideme sami
za seba. Na rozdiel teda bolo... od slovenských alebo dabovaných vecí amerických ja pozerám strašne veľa celý život. Hej. A mne to tam nepríde až tak ujačané. A máte pravdu, že je to tam niekedy je to preafektované. Ale nikdy sa mi to nezdalo tak ujačané, tak preafektované, ako ten slovenský dubbing. Hej. A Česi si zvolili inú cestu. Aj keď český dubbing po 90. a pred je veľký rozdiel, hej? Ale zvolili si inú cestu. Hej.
Zvolili a to je tá cesta, ktorá sa mne osobne vždy páčila. A ja som celý život išiel tou českou cestou, nie tou slovenskou. Ja som bol za to veľakrát cepovaný. Opäť nech mu je zem ľahká. Veľký režisér Štefan Manžár veľa ma naučil, mám ho veľmi rád, ale on odo mňa vyžadoval vždy takéto tie intonácie, ktoré by som ja za seba nikdy nedal. A on bol zo mňa nešťastný celý život, lebo ja som si išiel svoje. To české, takéto varírovanie, také plávanie intonačné. A mal som s tým aj u iných režisérov veľa problémov. Dlho som potom nerobil nejaké veľké postavy, ale potom si zvykli. Jednoducho si zvykli. Takisto ako vy, Norbert, ste si zvykli, keď ste žili v tej Amerike, že sa vám to už nezdalo také ujačané, lebo keď žijete v jačavom prostredí, tak už to prostredie prestane byť jačavé.
To je, no.
Takže to je... Oni sú všetci takí, aj na ulici.
Aj,
jednoducho... ja im poviem, že som zo Slovenska, on ani nevie, kde je Slovenska, povie, oh my God, really? No. A ja, že no, tak áno, a vieš vôbec, kde je Slovensko? No! Ako, mne sa to na nich páči, lebo mne, jedna Američanka mi to vysvetľovala, že vy Slováci ste takí všetci takí zachmúrení a neviete spontánne reagovať. A to je tým, lebo my v Amerike máme tie sociálne istoty a my sme tak v pohode všetci, tak preto sa my tak smejeme a vy ste takí zachmúrení, lebo vy žijete v tom východnom bloku. A ja že, no tak neviem, možno je to tým. A ja si skoro myslím, že je to tým, že ste šialení proste.
Nie je to pravda, ale je to celé, to je fake, hej, je to predstierané.
Samozrejme.
Keď sa ma spýta, ja viem, že ho to nezaujíma. On sa ma spýta, ako sa ma, že ja viem, že ho to nezaujíma.
Áno, presne.
Koľko raz som povedal, zaujíma ťa to, alebo ak hej, tak ti poviem, ak nie. A okej, okay,
yes.
Však, nie, ako, keď na ňom pritlačíte, tak on vám potom povie, že v skutočnosti
že ho to vlastne nezaujíma.
Nie, jasne,
áno. Ale vždy sa potešia všetkému, aj keď poviete, že máte hemeroidy. Really? Ale naozaj, to sú Američania. A to bolo prenesené presne do tých prvých sitcomov v 90. rokoch a my sme to všetko kopírovali. Že, bože, však to vedia, takto sa dá rozprávať.
Áno.
No ale, no samozrejme, no, nie je to cesta. No.
Nie je to prirodzené. Keď hovoríš o tom...
A ešte, pardon, no. Dubbing je založený na tom, že... samozrejme, nesmieš to len prečítať, musíš podať herecký výkon, ty to musíš prežiť, tú postavu. To je normálne herecká práca. Plus, ale dubbingový herec musí ešte trošku štylizovať, musí ísť trošku nad výkon toho herca, ktorého dubuje, hlavne pri komédiách, možno aj z toho vznikajú tie jačavé intonácie, že my musíme trošku ešte na tú pílu viacej zatlačiť, než ten herec samotný, aby to malo takú slovenskú šťavu. Aby to bolo proste ten náš temperament. Jednoducho, keď si poddimenzovaný, tak ten film úplne stráti. Keď si už moc vysoko, to je tiež zlé. Ty musíš tak iba tak trošku
hranicu
vedieť, ale musíš byť nad neho trochu. Štylizácia musí byť.
Ale René, však si spomeňme na Františka Filipovského, keď
daboval Finesa. No, a to bola aká štylizácia.
A keď si vypočuješ v originále Finesa, čo je dieta?
Áno. To sú také vzácne prípady, keď ten dabér preskočí toho herca a to je naozaj vzácne. To bol unikát. To sa proste, oni sa narodili pre seba. Takisto ako Dempsey Makepeaceová, keď ste spomínali. Mm. To bol náš legendárny dubbing. Úžasne tak napasovaný, lebo keď trafíš správneho herca, tak potom nemáš o čom. Takže...
Si fanúšik.
Ale keď netrafíš, tak vtedy sa trápiš. No, trápiš sa, robíš všetko možné, vyťahuješ všetky herecké šuflíky. Čo mám robiť? Ako to mám dať?
Dobre, spýtam sa vás takto
vec. Aspoň to prečítaj.
Ja som rád, že vás máme, lebo ja mám 1,5 milióna takýchto otázok. A povedzme, spomínali ste tie komédie. Hej? A teraz vieme, však komédia je vždy... Teraz aj nebudem hovoriť o tom, že aký národ to vytvoril, ale ona je špecifická vždy jazyku, lebo však je tam veľa nejakých slovných hračiek a hlavne kultúrnych referencií. Ako, mm-hmm. ja, lebo nesledoval som ja teraz tieto, ale párkrát, keď som niečo videl, že titulky boli slovenské, ja som šiel do kolien, lebo absolútne ten význam hej, tej angličtiny v tom, aby to bolo vtipné, a normálne po slovensky to bolo proste zarezané. Hej, že akože, viete, že ako sa s tým, povedzme, ten prekladateľ ako popasuje, keď, no. povedzme, sú tam kultúrne referencie, o ktorých Slováci nemajú absolútne páru. Hej?
Je to presne tak. Je to tak, lebo je problém s úpravcami a prekladateľmi. Máme zatiaľ takých starých úpravcov a prekladateľov. To sú staré školy. Oni vedia po anglicky. Áno, vedia. Ale oni už nevedia presne tie jazykové nuancy a hlavne moderná angličtina priniesla oveľa viacej a nových takých tých, že slovo, ktoré bežne znamená niečo, tam znamená niečo úplne iné, lebo to sú tie ich fóry jazykové. A to títo úpravcovia, tí starší, jednoducho nevedia. Stalo sa nám napríklad, že v texte bolo, že hej, chicken. Chicken znamená, chick znamená proste babenka, krásna. To neznamená kurča, ako doslovný preklad. Keď sa povie v Amerike chick, tak to je proste nádherná cica. No a samozrejme v texte bolo, hej, kuria, hej, kurča.
Ježiš.
Kričal na ňu proste policajt, že hej, kurča, stoj.
No, ja som videl titulku takúto, že to bola, neviem čo, ale proste bolo, sa rozprával, že moul, hej, ako...
Áno.
No a oni to normálne preložili to ako, že krtko, hej.
Áno, presne okay. tak. No a to, no, našťastie
teraz, neviem, v čom
teraz
to
máme
bolo.
Novú generáciu. Máme novú generáciu prekladateľov a úpravcov a dokonca sú to baby, ktoré žili v Amerike. A oni to presne poznajú a oni mi to práve hovorili, že týmto sa dosť zaoberajú.
No počkajte, ja vás tu vás zarazím a môžete potom dokončiť. Ja viem tiež po anglicky americkú kultúru, poznám referencie, viem kultúrne referencie, viem, hej.
Mm-hmm.
A keby ste mi povedali, že a teraz to prelož tak do slovenčiny, aby to malo význam a ešte to bolo aj vtipné, tak vám poviem, že choďte kamkoľvek, to v živote nedokážem. Lebo toto nie je jednoduché. Ano. Rozumiete, jedna vec je to nie vedieť je. A rozumieť tomu a druhá vec je to preložiť do slovenčiny, aby to bolo po slovensky. Hej?
Mm-hmm. No, to je pravda.
A ešte to napasovať do dialógov, aby sa to triafalo
do... Aby to sedelo ešte aj na hubu. Len to chcem povedať, že tieto mladé baby už sa celkom vyznajú v týchto slengoch. To sú slengy.
Hej.
A samozrejme nevychytávajú všetky, ale už tie scenáre teraz už majú oveľa väčšiu hlavu a petu, lebo tieto baby vychytávajú práve tieto momenty a práve tieto fóriky. A veľakrát mi aj jedna úpravkyňa hovorila, že to preložila a nemalo to vtip. A keď sa nad tým celým zamyslela, tak potom pochopila zmysel celej vety. Jednoducho už teraz sa s tým tie baby hrajú, takže už je to o niečom inom. Ale áno, presne ako ste vraveli, bolo to tiež tak, že to bol doslovný preklad a veľakrát to proste zmizol celý fór. A nielen scény, ale niekedy aj celého filmu.
Áno.
A to bolo ešte väčší
problém. Ja vám poviem vám môj zážitok, takto, čo, kde som sa ja s týmto takto stretol. Raz sme, keď bolo možno 90. alebo 91. rok, sme išli s manželkou do kina na niečo. Ešte bolo tam pri Jakubovom námestí Kino Moskva to bolo. Neviem, jak sa to teraz volá.
To bolo dávno, to bolo niečo od bratov Lumírovcov?
Nie, toto bolo už 90.
Ja to už bol 90. Tak to už bol Fríku na mašine.
A išli sme na nejaký film, hej? A zrazu sme si sadli a zrazu nám povedali, že však to boli 90. roky. O, film nedorazil, pustíme vám iný film, americký. Ej, ako absolútne úplne niečo iné. No a to bol ten Wayne's svet, hej, Wayne's World. Neviem, či to poznáte, hej, Mark Myers.
Poznám. Hej.
No, a teraz my sme tam sedeli, boli titulky, hej. My sme sa pozrieme sa na obrazovko, na to plátno, jeden na druhého. Toto má byť komédia, vrajem, však toto je čo? Potom som to videl po 10 rokoch v Spojených štátoch na nejakom kábli a ležal som, hej? Lebo som sa rehotal. Mm-hmm. Hej? A ja som si vtedy uvedomil, že no, dobrých 80% filmu, lebo tam je veľa týchto kultúrnych referencií, som nepochopil, niže nepochopil, nevedel som o nich, nepoznal som to. Hej? Takže pre našimca to je úplne ako keby, ja neviem, proste tá tarčina, nedávalo to zmysel, nebolo to vtipné, bolo to nudné. Hej? Popri tom ten film bol celkom dobrý. Hej?
No áno, v tých 90. rokoch boli dobre preložené, možno iba westerny. ostatné...
Tam sa nedá,
no, tam sa nedá nič pokaziť. Aj. No naozaj, a to je pravda. My sme nepoznali vtedy tie ich, naozaj tie ich americké slengy a každý štát má ešte iný sleng. To je, naozaj to treba nad tým veľmi, veľmi pozorne sedieť a vychytávať tie fóriky. Hm. To je pravda, to je pravda. No a je to niekedy problém. Dokonca my to veľakrát robíme za pochodu, že niečo v tom scenári buď mi to tam nesedí, alebo zistíme, že vlastne celá scénka mala byť vtipná, ale nie je vtipná, tak my veľakrát sa zdržíme a to je zase na úkor štúdia, lebo my nemáme čo stáť, my máme robiť.
Ale aj na tvoj úkor, lebo ty máš zaplatenú slučku.
Áno.
Nie rozmýšľanie nad textom.
Ale v konečnom výsledku je to potom na môj úkor, že ja pôjdem s kožou na trh a povedia si, čo to tam dabuje, veď to ani vtipné nie je. Tak veľakrát takto stojíme a rozmýšľame, čo tam dať, aby to bolo vtipné. Tak veľakrát aj meníme texty za pochodu, samozrejme, nemusíme čítať to, čo je napísané od slova do slova. My môžeme zmeniť úplne všetky vety, ktoré aké chceme. Takže veľakrát no, tak stojíme tak, presne.
Dám vám radu. Berte si príklad z Maďarov. No. Maďari, keď dabovali, teraz už to nepozerám, ale predtým, keď som... Tak oni tam, keď nevedeli čo ako, tak tam dali maďarskú prúpovidku, ktorá bola absolútne od veci, ale bola vtipná. Hej?
Áno, hej, a to sme tiež robili párkrát. Áno, dokonca sme dali záhoračtinu. Prišiel do Anglicka nejaký akože Američan, nejaký dokonca Afroameričan a oni majú taký ten prejav. A že ako ho odlíšiť do tej angličtiny? Tak sme dali záhoračtinu. No oni išiel celý film záhoračtinou. A bolo to vtipné, lebo naozaj ten rozdiel medzi tou oxfordskou a americkou, tak použili sme toto. Ako áno, robíme to, jasné. Len to závisí od toho úpravcu, ako to upraví a ako sa s tým pohrá. A hlavne financie, to ide stále dole. Celé to ide dole. To je... Bojím sa úpadku. Ako úprimne poviem, bojím sa to, lebo my sme sa už dostali na veľmi vysokú úroveň. Už sme, dovolím si povedať, predbehli aj tých Čechov minimálne v rozprávkach, v komédiách. Češi už teraz... Teda Česi, pardon. Česi. Česi.
Lebo jazyková polícia zasiahne.
Ja viem. Už teraz, ako keby to flákali, lenže tam zase tie financie. Tam oni mali veľký problém, že mnoho tých veľkých bardov hereckých muselo prestať, lebo nepristúpili na podmienky, aké im dávali štúdia. Tak už to robia tí mladší, takí nevycválaní veľakrát a vidíš to, hlavne na seriáloch, na rozprávkach.
Vieš čo, ja stačí, keď si pustím český dubbing, čo ja viem, Teória veľkého tresku, alebo Dva a pol chlapa, áno. A keď si pustím slovenský, to je 1001.
Áno, a to sú hlavne komédie, lebo my totiž máme taký ten slovensko-uhorský temperament, máme taký šmrnc. A my keď to dáme do dubbingu, tak to má taký naozaj taký šmrnc, taký život, taký náš slovenský, taký esprit. A to Česi nemajú.
O tom českom dabingu a slovenskom sa porozprávame. Po prestávke.
Súhlasím.
Tak a už je obed 11 hodín, takže hovorím dobrý deň.
A dobrú chuť.
Dobrý deň prajem každému.
Tuto máme v štúdiu Reného Jankoviča, dabingového herca. Jeho hlas určite poznáte všetci, niečo vám určite hovorí. Ale poďme sa baviť o tom slovenskom a českom dabingu.
Počkaj, ešte mám Plha sa hlási, ešte Plha má jednu technickú otázku.
Plha
sa hlási. Lebo bavil som sa s manželkou teraz cez prestávku a by ma zaujímalo, že ten distribútor, aké stopy vám dodával tie zvukové, alebo dodáva do dneska, neviem, lebo moja žena čo hovorí, že áno, proste pravda je, že tie Američanky sú ujačené, ale tie Slovenky to robili minimálne o 100% viac, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že absolútne tam bola absencia toho background noise, hej, toho ruchu v pozadí, hej, že to bolo také suché. Povedzme aj pri priateľoch, alebo takto, že proste tam to bolo iba obraz a hlasy tých hercov, ale v pozadí tie zvuky veľmi neboli.
No, ono to nebolo to až tak kvalitne natočené, ten seriál. To sa volá, že medzinárodný pás. To znamená, že my dabujeme len tie hlasy a všetky zvuky ostávajú pôvodné z filmu. Ano. To sa volá, že je to v medzinárodnom páse. Veľa filmov, hlavne starších, má ten pás, ja neviem, či je vyšúchaný, ale jednoducho tie zvuky sú tam také utopené, to je pravda. A nedá sa s tým nič robiť.
No a za komunistov nerobili to tak, že bol chlapík, ktorý vytváral tieto zvukové efekty nejaké. Aspoň viem,
nie, lebo... to sa tiež vyťahovalo z originálu. To sa, efekty sa robia iba v rozhlase. Ale tieto zvukové, to všetko z originálu, z filmu, to sa nerobí.
Dobre, takže vravíte, že to prišlo už tak utopené úplne, že to nebolo počuť.
Áno, áno, muselo.
Alebo potom je to také suché, viete?
Je, áno, áno. Áno, je. Ale to bude asi tým, že ten pás bol, že to už bolo staršie dielo. Jednoducho, nebola taká technika. Neboli tie Dolby systémy všelijaké vtedy. Dnes už to je iné. Dnes to hrá ako dielo. Veľakrát tie medzinárodné pásy musíme utápať, aby nám bolo rozumieť. Ale vtedy, a to vidím na viacerých aj starších filmoch, že je to utopené. To je pravda. Ale to bude asi tým, že to bolo staré. Jednoducho, stará technika použitá. A hlavne, keď to točili, tak asi to natáčali možno na jeden mikrofón, na dva. Takže asi nezachytili tie zvuky tak, ako mali byť. Takže asi tým to bude, ale do tohto až tak nevidím, ale podľa mňa je to tým.
Ale do čoho určite vidíš je, že keď ideš dubovať nejaký zahraničný film, čo aj z hollywoodskej produkcie, Disneyovku a tak ďalej, je pravda, že príklad poviem, Disney schvaľuje hlasy, kto bude dubovať v tom filme?
Áno,
áno. Že to je prakticky konkurs, že na tom trvajú?
Áno, trvajú a sú v tom veľmi nekompromisní. Sú dva druhy dubbingov, také tie televízne a potom sú kinodubbingy a tie sú 5-krát náročnejšie, tam naozaj tí Američania bazírujú na každom jednom nádychu, výdychu. Každý jeden odtieň hlasu, keď im nesedí, už to vracajú naspäť. Všetko, čo nahráme, musí ísť na schválenie, potom oni to pošlú naspäť. Stalo sa, že som išiel na dovolenku, nahral som Disney film a otočili ma pri Žiline, že vráca, lebo jedna veta bola zlá. Tak som to nahral. Potom mi volali, že ďalšia veta bola zlá a tak som sa musel zase vrátiť. A takéto, oni sú veľmi prísni a keď sú dvaja herci, ktorí majú podobné hlasy, tak to jednoducho nepustia. Že to nemôže byť. Oni, im vadí všetko. A robia veľmi prísne konkurzy. To sú niekedy aj 5-krát musíš ísť na konkurs, aby si tú postavu získal. A naozaj, a mne sa podaril taký úspech, sa musím pochváliť.
Nech sa páči.
Že... Oni sú stále nespokojní, Američania. Vždy vracajú film. Keď už aj je hotový dokonca, tak väčšinou napíšu, no dobre, schvaľujeme. A robili sme Strážcov galaxie, ja tam dabujem toho červeného, toho veľkého, toho Draxa. A si predstav, čo sa podarilo, to sa nikomu nepodarilo, podľa mňa, že došlo z Ameriky. Dobre, máme výhrady k tejto postave, toto ešte by ste mohli takto. A na konci bolo napísané, a zvlášť vyzdvihujeme výkon Draxa. A ja, že to nemyslíte vážne. To sa nikomu ešte nepodarilo. A zašlo to až tak ďaleko. Ako som povedal, dva podobné hlasy, to nehrozí. To oni okamžite, keď na Slovensku urobíš casting dvoch hercov, Američania povedia, nie, tie hlasy sú podobné, my to tak nechceme. A stalo sa, že sme robili nejakú Marvelovku a ja dabujem doktora Strangea a ešte aj toho Draxa. A oni sa stretli v tej Marvelovke spolu. A si predstav, a to je historický moment, Američania povedali, chceme, aby to Jankovič daboval obidvoch. Čo dovtedy bolo nemysliteľné, aby len podobné hlasy, nie že jeden a ten istý. A nakoniec my sme museli, ja som povedal, že to by bolo blbé. Tak ja som ešte Američanom musel presvedčiť, že stačí mi jeden, tak som si toho Strangea vybral teda. Takže to boli také chuťovky, ale naozaj Američania sú v tomto veľmi prísni, ako to je...
Francúzi a Briti?
Tiež. Pokiaľ to ide do kina, tak áno, všetci. To je jedno. Aj keby to bolo z Litvy. Jednoducho, kinofilm, tam sú iné na teba nároky kladené. Tam naozaj, tie ústa v tom kine, to musíš naozaj trafiť na milimeter presne. To nie ako v televízii, vieš. Takže...
Bolo to ťažké sa naučiť triafať sa vlastne do úst tých hercov?
No, bolo. Samozrejme, že bolo, ale to je smiešné, že všetky tieto veci, ktoré sa zdajú ťažké, sú vlastne ľahké. Ako ono je to naozaj jednoduché. Teraz už ideme veľakrát na ostro, aj 5 strán v kuse, iba tak otáčame strany, aby nebol šuchot, ale je to cvik, je to proste cvik. Naučiť sa to nedá, len tak na škole niekde, proste musíš robiť. Musíš mať tú prax. Bez toho to nejde, takže a to všetko asi v živote.
Poďme k tomu slovenskému a českému dabingu. Ja som sa, teraz ak som bol v Čechách, som sa bavil s taxikárom, lebo tiež polovičný Slovák, však máme k sebe blízko. Ale sme sa bavili na tému, že teda, že české decka tá generácia, ktorá má tak do 25, do 30 rokov, že už tej slovenčine nerozumie. Mm, ja som bol pravda v šoku, keď nejaký slovenský seriál prebrala Česká televízia, oni ho predabovali do češtiny.
A za to ich musím pochváliť, bohužiaľ, lebo si vážia svoj jazyk. Lebo ja si myslím, že to je naše najväčšie bohatstvo, ktoré máme. Náš jazyk. Veď to je jeden zo základných atribútov štátnosti. Vlajka, prezident, jazyk. A teraz nejaká táto nová liberálna doba to chce všetko zničiť. Zahodiť jednoducho. Za čo bojovali naši praotcovia. Zomierali za tieto veci. A my si ten jazyk musíme vážiť. A preto pre Čechmi dávam klobúk dolu, že toto robia. Že jednoducho si chránia ten svoj jazyk. U nás to je jedno, ako keby na tom nezáležalo.
A mnoho tých rozprávok je v češtine, čo sú kreslené a detská potom
to je ďalšia vec, lebo
preberajú tie české výrazy.
Áno, lebo oni totiž kúpili práva od Američanov, hlavne na DVDčka, že majú prednostné právo dabovať tie rozprávky a my, Slováci, nie. Oni nás predbehli. To znamená, že preto máte tie rozprávky po česky. My by sme ich chceli, ale nemôžeme. Oni majú to právo kúpené.
Kedy si sa smiali aj v Českej republike zo slovenského dabingu, že to je hrozné, ale ja mám ten pocit, už sme to spomínali.
A prečo do šľaka?
Prečo do šľaka? Ale ja mám ten dojem, že už to dávno nie je pravda, ten slovenský dabing, už sme to spomínali, predbehol
no, to hovorí,
teda
no.
ten český dabing a že je to už úplne niekde mm-hmm. inde.
Áno, to som presne hovoril, to je ten náš temperament slovenský, ten náš šmrnc, ten esprit, ktorý máme, ten ugro slovenský, to je nenahraditeľné. To má málo kto takú šťavu v tom jazykovom prejave. Česi to nemajú, Nemci to nemajú. Američania, oni majú, oni farbia dosť, ako to je iné. Ale keď hovoríme o dabovaní z tej angličtiny, tak my máme ako naozaj výnimočný prejav, my Slováci. A preto sme sa dostali podľa mňa tak vysoko, že sme, myslím si, predbehli Čechov, ale nie vo všetkom, to zase musím povedať. V tých rozprávkach, ako som spomínal, áno, v komédiách, v sitcomoch a tak ďalej, to áno, ale zase Česi, keď dostanú nejaký fakt, že kvalitný hollywoodský film, tak sa vedia hecnúť, stále vedia povolať tých najväčších svojich umelcov a vedia urobiť dubbing, ktorý je lepší ako náš. Áno. Takže by som povedal, že sme tak 50-50. Ale ten normálny televízny dubbing nejakej telenovely, český, je vyslovene odfláknutý. To počuješ. Oni tam jednoducho, ja te milujú, je tebe taký. A my dávame stále do tohoto slovenského, ja te tak milujem, Bože.
Vieš, to rozdrápal.
My to dávame, aj keď nemusíme v podstate, ale dávame, lebo to je v nás.
Máš aj takého herca, ktorý ti prischol, ho dabuješ v podstate?
Je ich viacej. Takí tí najznámejší sú vychytení, lebo ja som začal neskôr, ako tí Schwarzeneggerovia a podobne. Ale napríklad herec, na ktorého som obzvlášť hrdý, je Benedict Cumberbatch. Doctor Strange vlastne. Natočil taký známy seriál, že Sherlock, to je ten moderný Sherlock, vieš?
Áno,
no tak tým som začal vlastne a potom seriál mi prischol tento Cumberbatch a vlastne robím ho v každom filme. Teraz sa dostal na vrchol vďaka tomu Strangeovi. Potom robievam toho kulturistu, volá sa Paul Batista, to je vlastne ten Drax v Strážcoch galaxie, taký známy. Teraz bol na Slovensku niečo nakrúca, takže bude mať ďalší dubbing.
A nestretol si sa s ním? Že o čo aj starý, ja ťa dabujem.
No to práve nie, to som vždy chcel. Jednu možnosť som mal, bola taká iniciatíva od Markízy, lebo ja som robil, kedysi, neviem, či si pamätáš, že Extrémne premeny, to bol taký ten Chris Pavel, ten tréner, ktorý áno. tých tučných tam. Tak ja som jeho daboval, Chrisa Pavela. A keď bol na Slovensku, tak bola taká iniciatíva, že mali by sme sa stretnúť a nakoniec ani neviem prečo a ako z toho zišlo, ale už som bol blízko neho.
No, takže a teraz ideme na tenký ľad, som sa rozhodol.
No dobre, teda.
Keďže si ten herec. Pretože, tak to ti dám otázku, takú liberálnu.
No dobre.
Je kultúra v rozvrate?
Nemyslím si, vôbec. Všetci, ktorých poznám, normálne tvoria, normálne hrajú. Pokiaľ teda nie sú vyslovene nejakí aktivistickí v nejakých dúhových projektoch, ale nikomu nie sú hádzané polená pod nohy. No, vieš, kedy boli hádzané polená pod nohy za bývalej vlády? V Vtedy. Vtedy bola nesloboda. Vtedy bola ministerka, ktorú nikto ani nevidel nikdy. Ako je to možné, že toto nikomu nevadilo? Teraz naozaj ja si môžem hociakú hru divadelnú nacvičiť s hocikým, hocikde a nikto mi nebráni. Ja naozaj neviem, prečo oni škriekajú. Nerozumiem tomu.
Kdežto v roku 2023 a dokonca, to sme sa bavili, máš osobnú skúsenosť, jednoducho kvôli tvojim názorom, ktoré hovoríš na hlas, nebojí sa, ako jeden z mála hercov, tak niektoré dabingové štúdia s tebou prerušili spoluprácu.
No, ja hovorím, že to je ich smola. Ale áno, áno, bolo to také, keď už bolo najhoršie, že to bol herec, ktorého musím robiť, tak som tam musel byť sám. Potom po mne vystriekali nejakú dezinfekciu mikrofón. A potom som sa dozvedel. A potom o týždeň na to všetci kolegovia, ktorí v tom filme robili, trikrát zaočkovaní, dostali COVID. A čudovali sa, prečo ho dostali. Ja som povedal, však choď ešte na štvrtú, možno, že ti to pomôže. No, bol si iba na troch. Nečuduj sa, že ho máš. No jasné. Takže potom bolo obdobie, mal som tú stopku a všetci očkovaní herci boli covidiaci, všetci lahli. Nás zostalo asi 20 a my sme ťahali asi rok. Všetky filmy vo všetkých štúdiách 20. Ja som padal na hubu vtedy. Lebo všetci tí zodpovední boli doma chorí. Celý rok. Ako náhle vyzdravel, tak ďalší ochorel. Potom zase ten istý. A my, dezoláti, sme ťahali ten dubbing asi rok, možno 20.
To je také vysoké číslo dezolátov medzi hercami, si predstav.
Takže je to tak, no bolo to ťažké. Aj som sa o sebe dozvedel, že takí ako ja nepatria do štúdia s nami, ale patria do tábora. Tak vtedy som už naozaj spozornil, že ako toto je nejaká demokracia, toto je
nejaká úcta. To sú tolerantní ľudia, pozor.
Áno, áno, no to je no neskutočné. Mňa to úplne zabíjalo. Naozaj, toto nepustili ma do rozhlasu, keď som išiel nahrávať. Tam bol veľký škandál. Nemáte papierik? Ale ja už musím nahrávať. Nám je to jedno. Raz som aj takto odišiel a museli ma preobsadiť. Ja som mal z toho brúser. Vieš, takže
ale si ho nevyrobil ty. To je,
no
to
veď
je
áno, samozrejme, že nie ja. No to oni. Ja mám pocit, že oni si sami hádžu polená pod nohy a sami robia sebe zle. Lebo v konečnom dôsledku toto celé dopadne veľmi zle. Ja si myslím, že celý svet, nielen umenie. A ja si myslím, že je to ich vina. Oni o tom nevedia. Ja som o tom hovoril už pred 10 rokmi. Lebo ja veľmi sledujem politiku a geopolitiku. Zaujíma ma to. Už tedy som hovoril, čo bude a toto nerobte. A smiali sa mi do tváre. A teraz prišlo na moje slová, celé sa to otočilo a ja som ten zlý zrazu. Ale ja hovorím, kvôli ním pôjde tento svet tam, kam pôjde a nebude to pekné miesto.
Tí, ktorí po tebe zazerali, chceli ťa dať do koncentráku, sú dnes s tebou kamaráti?
Najväčší, samozrejme, už nevadí, že už sa môžeme obýmať, všetko je v poriadku, zabudnime, ale ja nezabúdam. Nezabúdam z jedného dôvodu a to chcem povedať všetkým, ktorí nás počúvajú. Stretli ste sa s tým asi všetci. Všetci títo priatelia v úvodzovkách hovoria a zabudneme na to. A čo bolo, bolo. Nesmieme zabúdať, pretože keby to bolo na nich a keby mali tú možnosť, tak nás naozaj posadia do tých dobičákov a pošlú nás. A keď príde nová pandémia, ja si myslím, že príde, lebo už sa niečo varí údajne, tak nebudú váhať znovu vás posadiť do toho dobičáku. To znamená, že my im nemôžeme toto odpúšťať, my im to musíme pripomínať. Nebuďme agresívni, to absolútne nie, len mi to pripomíname. Vy ste boli takí blbí, už chápeš, že bola blbosť, že si mal ten respirátor, keď si šlapal na Slavkovský štít? Chápeš, že si bol na motorke a mal si rúško a prilbu? Alebo si bol v aute a mal si respirátor? Lebo si sa pravdepodobne bál, že nakazíš toho v tom spätnom zrkadle? Ja neviem. My to musíme pripomínať stále. Vy ste boli blbí.
Osprostení, vystrašení. No. Osprostený.
Jednoducho, žiadne, čo bolo, bolo. To nemôže byť, lebo oni nebudú váhať. Dojde nová pandémia, no? Oni sa znovu zlaknú a my na to doplatíme. Takže ja neuznávam tú cestu, akože sadneme si za ten okrúhly stôl a zmierme sa. Ako, môžeme byť v pohode, ale vždy, keď sa naskytne tá šanca, tak im to musíme pripomenúť. Aspoň do nich tak jemne pichnúť, že vidíš to? Vidíš, čo si robil? A musíme vychytať tú správnu chvíľu, keď to možno aj pochopí.
Ak bude chcieť pochopiť, no, to je ten problém.
Áno, áno. Jednoducho musíme otvárať oči a musíme poukazovať na to, čo bolo. Veď od toho je aj dejepis. Dejepis je na to, aby poukazoval na chyby, ktoré robili naši predkovia. Tak to robíme aj my.
Hm? Ono sa to hovorí, že ja ti odpustím, ale nezabudnem.
Tak, presne tak, presne tak.
Ja som si teraz otvoril tú stránku, čo si ty všetko daboval, to je neskutočné.
To je ktorá stránka?
To je stránka Dubbing Forum.
Ja, no tak tam to skončilo, ten výpis v nejakom 2012, tam, odtedy som urobil oveľa viac.
To no je... však hej, ale už toto, čo tu vidím za tie dva roky, tak to je neskutočné. Toto je Sparta, prepadnutie v púši, stráčova, Mackopu,
no, áno, Mackopu.
A auta, udatné kuriatko, firewall, kto sa hrá, nehnevá. Stalo sa ti už, že si prehovoril niekde v obchode alebo tak a hneď, že ťuk, že si ťa niekto teda spojil s tou,
áno,
s tou
áno,
dabovanou osobou.
To veľakrát. A to je aj výhoda toho dabingu, že keby som bol na obraze, tak ma otravujú ľudia stále. A takto som tak v takom jemnom utajení a keď prehovorím, tak je to také príjemné, že predavačka povie, je, vás poznám, veď teraz pozerám ten seriál, tam ste taký zlatý. Ale to nič nie je, ale ja si pamätám, keď som začínal, tak som začínal a vhúpol som do seriálu Dallas. Ešte, keď sa robil Dallas kedysi dávno. A pamätám si situáciu, že bola obedná pauza. To si nepamätám, to boli také epizódne postavy, ja som iba začínal. Tam ma skúšali, v každom dieli som bol nejaký iný poslíček. Ale bola obedná pauza a režisér povedal, máte hodinu pauzu, choďte do obchodu si niečo kúpiť, tak som išiel ja, Dušan Jamrich, čo bol JR, do obchodu, Dušan si tam na ten pás vyložil nejaký vlaský šalát, rošteky, povedal, dobrý deň, toto je moje, to už, ten ďalší, to už nie je moje. Predavačka, úplne vážne ti hovorím, no ne, ja vám to nepredám, vy ste tá svinia, ten JR, no ne, nepredám. Tak ja som to musel kúpiť celé a tomu Dušanovi to dať. Lebo, a to naozaj, zoberme si, ďalšia moja kolegyňa dabovala v tureckej telenovele nejakú zákernú svinu. Jej vlastná babka s ňou nechcela telefonovať. Že ako si sa v tej Bratislave zopsula. Veď ty si bola také normálne dievča. A to naozaj, funguje, takéto, že si zaškatulkujú.
Ale to je jasný príklad, ja dám pána Vinkláša, ktorý hral v nemocnici na okraji mesta.
No a doktor Sova?
Doktora Cvacha.
Áno, a takisto chudík, veď za ním chodili ľudia, že či ich nemôže vyšetriť na obchodnej.
Hej. A tento Vinkláš bol niekde na besede, on to spomínal, že mal besedu, ale že vzadu sedel nejaký pán nešťastný.
Áno, áno.
A že teda po tej besede prišiel za ním, že chcem vám poďakovať, že ste mi takmer zničili kariéru. Volám sa doktor Cvach.
A teraz si predstav, že ja som sa raz ponáhľal do dabingu a tak som nejak prekročil rýchlosť prvýkrát v živote, keď nás niekto počúva. A za mnou kobra. Blikačky.
Vánočný stromček.
No, tak sme museli, normálne na tej diaľnici na obchvate sme museli cúvať k bankomatu, lebo som nemal hotovosť, že 150 eur. Tak sme cúvali k tomu bankomatu, zatiaľ som im tam hodil občiansky, vrátil som sa s tými 150 eurami. A ten policajt, jak vás tak počúvam, jak tak pozerám na to meno, veď to je nejaké známe meno, že vy dabujete, nie? A že áno, a čo teraz dabujete? A ja som sa práve ponáhľal dabovať Kobru 11. Tam som daboval toho Hartmuta, toho ryšavého toho. A ja, že ja teraz Kobru 11 dabujem. A ten policajt, že tak to sme kolegovia, šťastnú cestu.
A vážne ti odpustím
pokutu, hej? Áno, úžasné. Takže niekedy to stojí za to.
Máš ty možnosť si aj vyberať, že toto chcem dabovať, alebo to...
Áno, áno, mám, ale nie je to ani o tom, že by som niečo chcel alebo nechcel, je to o tom, že keď je veľa ponúk, tak si poviem, toto vezmem, toto nevezmem, v pondelok chcem mať voľno, tak tam nevezmem vôbec nič, dám si radšej niečo na útorok, mám tam toľko a toľko času.
Vo štvrtok nemôžem, lebo idem do infovojny.
Áno, presne, aj teraz som mal byť dabingu, čo myslíš? Som to odmietol a som za to vďačný.
A ja som rád, že som ťa sem dotiahol, lebo už si spomínal, že tvoja druhá veľká láska, teda druhá, je muzika. Uh-huh. Si muzikant, hráš, spievaš. Mnohokrát som ťa ťahal na naše stretnutia, ale nemôžem, hráme svadbu niekde.
My hráme stále, naozaj veľa, veľa. Kapela, keby ste chceli, sa volá Electric Flash. Na stránke Electric Flash si môžete nájsť kedykoľvek v Bratislave po kluboch, hoci kde, od štvrtka do nedele prakticky. Stále niekde sme, je toho až, dokonca by som povedal, viac, než by som si želal, lebo tento muzikantský život, to nie je, že o 10. zbališ aparatúru, ideš domov. Ja som ten typ, ktorý o 10. zbali aparatúru a sedí do 4. rána, hoc vie, že o 8. už nahráva v rozhlase nejakú hru a to už sa podpisuje na mojom trošku.
Už nie aj, si najmladší.
Tak, tak, už mi není 20 let. Ako
no, no čím ďalej človek, však. Tým mu viac, dlhšie trvá dobíjať tie baterky. Aj, toto je v tom.
No, no ale že to hovorí rýchlo. Práve 20-ročná fotomodelka, tak, tak to, by som, to by som nepovedal. No, je to tak, je to tak. Takže toto sklbiť, ale ja som si to vybral, mňa to baví. Je to pre mňa, niekto chodí na ryby, ja mám toto ako relax. Milujem to, hlavne keď celý týždeň som v tom štúdiu, veľakrát je predo mnou tá vidina, že a teraz už to vydrž, už len 8 hodín a potom si pôjdeš zahrať s chalanmi, bude zábava. To ma tak drží pri živote.
Hrád za bufet u Bosorky 3. augusta, nedela?
Áno, napríklad teraz nedelu, áno, budeme u Bosorky na Hrádzi.
22. augusta Excalibur Pub Ivanka pri Dunaji, Petržalské kultúrne leto. Čatajské hody. No niekde asi zavítam, lebo
no,
predpokladám, že hráte prebraté veci.
Áno, áno. Sadili sme, stavili. Ja keď nie som v práci, tak občas používam slova, ktoré by som nemal, samozrejme. Nespisovné.
Tu je to dovolené.
Tu je to dovolené, našťastie. A čo som chcel povedať vlastne? Aká bola?
Že revival kapela. Áno, prebraté pesničky.
Revival hráte. Kapela, ale opäť, ja nemám rád copyrighty. To znamená, že všetky pesničky, ktoré hráme, sú akusticky urobené. To znamená, žiadne elektrické gitary, žiadne synťáky. Jednoducho poctivá akustická gitara, ktorá je zároveň aj solová, bicie a basa. To je všetko. Všetky pesničky, ktoré hráme, sme si tak prerobili do takého unplugged svojho, že by si ich ani nepoznal.
Mm-hmm. A to môže byť zaujímavé.
Každú pesničku. Áno, a je to veľmi zaujímavé. A my sme dokonca... to sa musím opäť pochváliť, dosť žiadaný. A práve kvôli tomuto, už nám to viacerí povedali aj majitelia podnikov, aj festivaly na festivaloch, že konečne niekto, kto nehrá to isté ako na platni. A že, tak samozrejme. A hlavne ja som zastanca, ja milujem akustickú muziku, ja som starý bluegrassák, ja som banjista dokonca.
Dokonca.
No a milujem zvuk toho poctivého dreva. Nie žiadnu elektriku, ale to, tie tóny musia byť poctivo vyhraté, každý jeden, a na tej gitare s tým drevom to naozaj musíš poctivo vyhrať, ale ja to milujem. To znamená, že začíname napríklad nejakú skladbu, jak je Hotel California, tak mám tam 12-minútový úvod. Jednoducho si rozkladám stupničky, ľudia nevedia, o čo ide, ale páči sa im to, potom zrazu začne spev, ľudia, že wow, však to je Hotel California. Potom mám solo, ktoré trvá 2 minúty až 20 podľa toho, ako mám náladu. A vždy je iné, lebo milujem improvizáciu. A na tomto je založená celá táto kapela. Ulietať si, improvizovať, prekvapovať ľudí, robiť tam také momenty, ktoré by nikto ani nečakal. Tak na to sme založení.
No ten playlist je naozaj bohatý, ako tak pozerám. Ale aj vidím tu aj Kabát, Colorado,
ale áno,
Činasky Klára.
Československé veci, to musí byť. A nie je ich až tak veľa.
To tiež potvrdzujem.
No, lebo ja mám rád, ako som dezolát, ale milujem americkú hudbu. To bude tým, že som bluegrassák.
Jednoducho. Ale hrával si aj normálne, že bluegrassové kapela?
Áno, v niekoľkých, dokonca aj s Američankami, originál. To bolo krásne obdobie, to sme vyhrávali všetky festivaly. Potom som založil newgrassovú kapelu, kde som robil vlastné kompozície na banjo. A hrali sme to v zostave husle, mandolína, basa, dobro, banjo. A opäť sme vyhrávali všetky festivály. Ja mám dokonca Portu. Som vyhral Portu v Ústí nad Labem. No, striebornú, nie že by
ale
som vyhral.
Ale dobre.
Ale osobne kapitán Kit, veľký pesničkár, mi odovzdal, povedal, kľúci, dobrý.
Umí.
A keď už to povie Trump, lebo Trumpy nemajú radiť bluegrassákov, to bolo vždy také, tak to bolo pre mňa veľké uznanie od kapitána Kida. Takže ten newgrass, bluegrass, to ma veľmi ovplyvnilo. A potom sme začali robiť v tejto zostave, že banjo, mandolina, husle, rockové veci, tak si predstav, že v tejto zostave sme hrali Doorsov, Depeche Mode, ale v tejto zostave. To bol taký new akustik, ani neviem čo. No a teraz už to hráme v tejto zostave. Gitara, bicie, basa. Ale stále je to založené na tom, že ulietame si, prekvapujeme ľudí, ponúkame nové možnosti, skáčeme zo štýlu do štýlu. A hlavne je to akustické, čo ja milujem.
Asi viem, kde budem v nedeľu.
No vidíš to, majú tam vynikajúcu rybičku ináč pečenú.
Poviem manželke. No. Ale povieme jej to teraz cez prestávku, lebo si ideme zahrať.
Môže byť.
Dobrý deň, už poviem. Počujeme sa, Norbert, všetké poriadku, spojenie.
Tu funguje. Som.
Haló, haló. Výborne. Rodina je pokope.
René Jankovič tu u nás v štúdiu Juch. 0950 66 11 16, poprípade mailová adresa rano@infovojna.bz. Teraz ste na rade vy a kladete otázky vy Renému dabingovému hercovi, ktorý teda zavítal do štúdia po dlhom boji, lebo však bol tak pracovne vyťažený, že...
Ja to mám. Že hlavne, to som chcel ešte vysvetliť, pardon. To nebolo iba tým, naozaj bol som veľmi vyťažený celých tých 5 rokov. Ale tým, že aj ja sledujem tú politiku a geopolitiku a naozaj a vás veľmi podrobne, za tých 5 rokov sa udialo toľko vecí a dôležitejších, teda podľa mňa, ako je moja prítomnosť na to štúdiu. Ja som si považoval za povinnosť, aby ste riešili tie dôležitejšie veci s tými politikmi, lebo aj mňa samého to zaujímalo. A ja som sa nepovažoval za niečo také podstatné, hlavne v tej turbulentnej dobe, aby ste, ja neviem, ako to povedať, aby ste so mnou strácali čas.
My nemôžeme, riešiť politiku každý deň, aby sme sa aj my, aj poslucháči zbláznili.
Ale mňa to zaujíma, veľmi zaujíma.
Hej, a vieš, že takýchto hostí, ako si ty, ľudia fakt kvitujú, že je to zase niečo iné.
To áno, ale ja som taký skromný. No.
Chlapec z dediny.
Áno, áno.
Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás.
Dobrý.
Tu je Stano z Detvy.
Zdravím, Detvu.
Ja som rád, že som sa dovolal. Ja by som jednu poznámku a potom aj jednu otázku. Chcem sa najprv vrátiť k tomu, čo pán hovoril, pán host, že akí sú tí ľudia po tom očkovaní iní. Ja by som si ani nedovolil tvrdiť, že je to tou geneticky modifikovanou látkou. Myslím si skôr, že to sú len tie také menej psychicky odolné existencie, ktoré ten tlak na tých ľudí bol vtedy tak obrovský, že oni zostali poznačení proste dodnes. Tá porucha tam je a len vyplávala na povrch a už sa prejavuje. Proste. Ľudia sú iní. A ono v tejto veci bola tá doba podľa mňa dobrá, že sa toto ukázalo. Ale druhú vec som chcel. V rámci toho dabingu, ja sa chcem opýtať na dabovanie počítačových hier. Podľa mňa toto je dosť dôležitý, alebo taký pomerne veľký a zaujímavý segment. Existuje tých počítačových hier milión, väčšina z nich sú somariny, ale naozaj sú počítačové hry, ktoré sú umelecké diela, ktoré ľudia hrajú týždne, mesiace aj roky. A ja som nikdy nehral počítačovú hru v takejto kvalite slovenským dubbingom. České sú, nie je ich, ale český dubbing, poprípade české titulky sú, ale ten slovenský nie. A ja si myslím, že toto chýba, lebo toto by si našlo svojich fanúšikov. Budem vás počúvať, ďakujem pekne, všetko dobre.
Ďakujeme. To máte pravdu, ale to je presne ako s tými DVDčkami, že prečo tie rozprávky sú aj na Slovensku po česky nadabované, lebo oni si uchytili ten trh a to sa týka aj tých počítačových hier. My na to na Slovensku nemáme dosah, my to nerobíme. Jednoducho, Česi si to uzurpovali to právo, dostali to právo a robia to oni. Takže je mi to ľúto, lebo ja by som si veľmi rád nadaboval nejakú takúto počítačovú hru. Takže nemáme na to my dosah, bohužiaľ.
Juraj Zábojník píše: skvelý host, pozdravujem pána Jankoviča, teším sa, že si snáď niekedy zahráme. Adrián,
no,
spolu s pánom šéfredaktorom, samozrejme s nami tiež. Najvyšší čas založiť poriadnu kapelu. Minuty nepotrebujeme, hráme podľa sluchu. Pozdravujem a všetkých a prajem pekný deň.
Áno, počul som všetky relácie s Jurajom a už pri prvej som si povedal, že s tým by som si aj zahral.
Dobré ráno. Miazgovci Česi nikdy neprekonali v dabingu Slovákov. Na Čechoch sa to nedá počúvať.
No, to je jeden z mnohých príkladov, čo sme spomínali, presne.
Hej, áno, niektoré sú už dnes legendárne. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Mišo Vnúšťa.
Prosím vás pekne, ja by som len na to, čo pán host spomínal, že ťažké je sa trafiť do dubbingu tých vlastne filmov, ktoré idú do kina. Že tam musí sa presne do úst trafovať. A ja si myslím, že na Slovensku máme dosť veľa ľudí, čo by sa ľahko trafili napríklad do úst Jara Naďa. Ďakujem, len
toľko. Zaujímavé, že on sa do úst netrafil, on sa trafil do iného otvoru. A nie je slovenský.
A nie je slovenský. A už vôbec to nie sú ústa. Zdravím všetkých. Správne som pochopil, že v nedeľu hráte u Kolíkovej, stará Bosovka. Super host s parádnym hlasom. S parádnym hlasom napísal Dano. Ahoj Adrian, aj rozprávka Mrázik sa dá pozerať len v slovenčine. Česky to nemusím pozerať.
Ďalší príklad, presne
ďalší
tak.
Príklad z minulosti. Tuto poznámka, Peter Skošit píše, raz v telke spomínal Michal Dočolomanský, že ho zastavil na ulici rómsky občan a povedal mu ohľadom dabingu, ty si bol fakt dobrý, čo si hral toho herca.
To je veľká podsta.
A čo z dubbingu ešte? No, počkať, telefon mám. Dobre, tak ideme na telefonát, nech sa páči, počúvame.
A ďakujem. Ja si pamätám také začiatky slovenského dubbingu, ešte kolovali v minulosti také kazety. Áno. A tam chlapík vlastne všetko duboval sám.
Ja ho poznám osobne.
Vždy, keď sa nadávalo, tak on hovoril, že sračka, dopriekťate sračky a
áno,
tak.
Áno. To bol taký, no, presne, ja ho poznám. On je z Petržalky, z Výglaskej. Jeho volali, že ruka. On mal niečo s rukou, nejakú postihnutú ruku. A on toto robil doma. Tento samodubbing a potom to na trhovisku vedľa Kalarábov predával tieto kazety. Terminátora, presne. A stále vista, baby. Áno. Pamätáme si ho. To... Dúfam, že ten slovenský dubbing k tomuto nedospeje, lebo Poliaci to majú takto, že jeden človek.
Áno, jeden mail k tomu mám.
No, a bojím sa toho, aby to nebolo aj u nás.
Jednohlasovo. Dobre, ďakujeme pekne.
Ďakujem.
Dokonca ja som minule počúval
nejakú. Otázku.
No?
A pýta sa poslucháč, že a čo hovoríte na rozdiel, teraz sa bavím o mainstreamových, však, lebo vtedy boli iba také, a rádia, a čo boli moderátori v rádiách v 90. rokoch a teraz. Tak to porovnáte na Slovensku. Ja neviem, predtým, čo bol tu, bolo Twist, Rock FM a neviem čo. Že kvalitu tých moderátorov, alebo vôbec, ako sa prejavujú v tých rádiách.
Či teraz sú rozdiel? To aktivisti hlavne, no. Súťažia, skákanie do rečí. Vtedy to robilo dokonca veľa hercov a malo to takú vyššiu úroveň v tých 90. rokoch, podľa mňa. Viacej sa dbalo na jazyk, na výslovnosť. Dnes dokonca, čo viem, musia mať títo noví redaktori kauča. Jednoducho tú jazykovú profesorku, ktorá ich musí učiť rozprávať a vyslovovať a spodobovať a tie základné veci. To vtedy nebolo.
Áno, ale tak to sme mali aj my, ako som spomínal, Ferko Ďuriač nás učil posadiť ten hlas, aby bol prirodzený, zvučný.
Áno.
A už spomínaný Milan Laca, lebo vtedy 90% toho vysielania bolo o čítaní.
Áno.
A on nás učil to, aby sme mali správne tempo vo vete, čiarky, bodky, dĺžne, všetky tieto veci a aby to znelo prirodzene, ako keby to ten človek hovorí z hlavy.
Tak, presne tak.
A to ma ale veľa naučilo zase.
To určite áno. To musí byť taký prúd rieky, prúd informácií, ktorý musí pekne a zrozumiteľne plynúť, ale dnes to máš samé čechizmy, amerikanizmy, nerozumieš im veľakrát.
Nehovorím, že sa to Milanovi Lacovi podarilo úplne v mojom prípade. Máme ďalší telefón, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, Adriana z Bratislavy. Chcem sa hostovi poďakovať za jeho prácu, lebo fantasticky napríklad Marveloky som videla v kine a slovenský dubbing je úžasný. Veľmi rada si to pozriem niekoľkokrát, som Tora videla niekoľkokrát. A je veľký rozdiel, či robia české filmy, alebo treba by som povedala, že z východu, ja to tak niekedy pozerám, že je rozdiel, či robí Bratislava alebo niečo iné, lebo niektoré filmy, napríklad Ja robot, je v slovenčine úžasný, Cinkota, v češtine to tak nevyznie, alebo Nepriateľ štátu, čo je Will Smith,
áno.
Neviem, kto ho dabuje, ten je fantastický, češtine tam to pišti.
U nás Mačovka praví.
No, bohužiaľ, to nedá sa presne zohnať na žiadnej kazete nikde, ale také napríklad Kiss Kiss Bang Bang s tým Donet, čo robil Ironmana, tak v češtine to má význam, presne čo ste hovoril, a v slovenčine to predabovali tak, keď som ja to kamoške opisovala, že taký úžasný, fantastický film, ona to videla na Markize a mi hovorila, na čo také kraviny pozeraš? A potom som jej to vysvetlila a povedal, že fakt to je úplne niečo iné.
Áno.
Takže aj rozprávky dabované, že to tie nálady naozaj máme fantastické, ja si to tiež veľmi rada pozriem. Nie som za to, aby sa trvalo na tom, že sa zruší dubbing, pretože naozaj niektoré tie filmy treba to naozaj dať tak, že sorry, že proste budú tí ľudia vedieť predabovať to, preložiť to, a mne je úplne jedno, kto má akú intonáciu v američtine. Bolo by to dobré dať do tej slovenčiny, aby to aj tí obyčajní, jednoduchí, tí starší ľudia pochopili a zabavili sa na tom. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne za prácu.
Áno, ďakujem, súhlasím a podpisujem. Treba si jednoducho chrániť svoj jazyk a treba ho milovať a treba ho prezentovať a netreba sa za neho hanbiť. V predminulých voľbách, keď, to pamätá si, keď bolo PS spolu ešte,
áno.
Keď sa tak ledva nedostali, tak oni mali na tej listine, čo všetko chcú urobiť. Tam bolo napísané, že zrušiť alebo výrazne obmedziť slovenský dubbing a slovenčinu a tak ďalej.
Aby sa deti učili po anglicky.
Tak, že aby sa učili. A ja som sa vtedy pýtal kolegov hercov, ktorí za to, že vám to nevadí, veď vy prídete o svoju prácu. A dobre, tak nech sa ľudia vzdelávajú v tom cudzom jazyku, ale keď dojde norský seriál, tak ste za to, aby bol v origináli tiež? To vám nevadí? Alebo fínsky film?
Ježiš, fínčina, dánština.
No.
Strašne, keď náhodou, že film nejaký pozerám a je dánsky, alebo portugalský, mm-hmm. že s titulkami mi až vyrušujú tá reč. Je to blbé, ale áno. Je to tak.
A pri dabingu to je, ako keby sa stále podkýnal. To počuješ, že... A to sa ťažko dabuje, keď musíš povedať, milujem ťa, povie keď.
Minule som pozeral nejakú reláciu zábavnú s Polívkom, počúvam také rádio, jedno to humor české. A tam bol hosťom Ondřej Hejma.
Áno, áno, jasné.
A on v tých 80-tych rokoch daboval teda tým jedným hlasom, lebo vedel po nemecky, mimochodom vie aj po čínsky, po nemecky, po anglicky, tak daboval tieto filmy tiež tým jedným hlasom.
Áno, áno.
Polívka z neho robil srandu.
On má tu všetku kapelu, Češkej pokontry, či ak sa to
nie, žltý pes.
A žltý pes, áno, áno, jasné.
Ja som ho aj stretol teraz, asi pred mesiacom, pozrel na mňa, ako keby, že to tak si som už volal niekde videl.
Sametová, áno,
áno. Áno, Sametová. Tuto píše, zabudli ste spomenúť Alfa, tiež super dubbing.
No jasné.
Ivona napísala.
Tiež Stano
Danče to dával neskutočne. Zdravím, v spojitosti na poslucháča s hrami, herec Lukáš Latinák nadaboval postavu v hre od Vávru Kingdom Come. Otázka pre pána Jankoviča, ak by oslovil pán Vávra pre pokračovanie Kingdom Come, zobrali by ste tento projekt? Michal sa pýta.
No áno, samozrejme. Ja som počítačovú hru ešte nedaboval, tak chcel by som si to vyskúšať.
Áno, tu je Paťo z Levíc, píše, že dobrý deň, už sme to spomínali, ale predsa len, chcel by som sa hostia opýtať, aký názor má na poľský dubbing, kde jeden herec dabuje všetkých.
Chcel by sa byť tým hercom, keď sa to stane na Slovensku.
ďalší k poľskému dubbingu, neskutočné.
Ten nejaký obľúbený ešte viac ako náš slovenský.
No, tak možno niekto prepne. Mrazíka som už spomínal. Dobrý deň páni, musím uznať, že váš host na tému hrdosť k jazyku má pravdu. Stačí ísť do kníhkupectva a veľká časť kníh je v českom jazyku.
Toto, presne toto. To je ten problém. A nie len to, aj tie rozprávky, tie DVDčka. No, valcuje nás to.
Tak sa nedáme. No,
nesmieme sa dať, samozrejme, nesmieme sa dať.
Ty si spomínal, to teraz mňa zaujíma, ty si spomínal, že v piatich kapelách hráš. Teraz hráš len v tejto, alebo ešte...
To je moja taká základná. Vždy, keď mám termín s touto, s mojou základnou kapelou, tak odmietam samozrejme iné. Keď mám voľno, tak naskakujem do ďalšej. Uh-huh. Takže tak kolujem.
Takže ty vlastne síce hráš kavery, ale ich pretváraš na svoj obraz, ako keby si spravil svoju vlastnú pesničku. Máš aj vlastnú tvorbu?
Áno, máme vlastnú tvorbu. Pozdravujem Braňa Beláka, Branislav Belák, vynikajúci skladateľ, spevák, gitarista, s ktorým som sa dal dokopy, založili sme kapelu a hráme jeho vlastné pesničky, naozaj krásne veci. Napríklad, takisto som robil vlastnú tvorbu, čo som spomínal s tým Benjom, ten New Acoustic projekt, ale s tým aj tak sa nedá nikam zájsť. Skúšal som to aj rôzne posunúť, ale nedá sa to. A vlastne nemám ani tú ambíciu. Mne stačí ten, tá moja pohoda niekde v tom bufete u tej Vosorky alebo u zbrojnoša.
U Kolíkovej.
Áno, áno.
Áno, máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
No, dobrý, tu je Peter z Galanty, pozdravujem vás, aj vášho hostia. Pán Jankovič, ja som videl jeden nemecký seriál na STV, keď to išlo, alebo zo šťastu pozeral, lebo tam aj sú reklamy. No tam ste podal perfektný výkon v tom dubingu. Vy si to pamätáte určite, tí chlapi.
No tých je viacej tam, ale keď hovoríte no. nemecký, tak to mohli byť detektívy zo severu?
Áno.
Áno, áno.
Áno, áno.
Finky ze VT,
tam
áno.
Ste bol, tam som vás prvýkrát tak zaregistroval tak významne, lebo tam ste naozaj ste vyčnieval.
No, ďakujem, ďakujem veľmi pekne.
Tam to bolo perfektné. Potom chcel som sa opýtať, myslím na Filmoxe, na tých českých, lebo však to je v podstate asi česká, alebo väčšinou ano. České filmy, ale bývajú tam aj zahraničné a tam tiež pomaly v každom seriáli je jeden a ten istý hlas. V každom seriáli, to je tiež nejaký taký lietajúci dublér, ktorý v podstate sa stane, že cez idú 4 filmy a v každom filme má niečo dabuje. Že či to není chore, lebo potom ten človek ho počuť pomaly všade. Vo všetkých filmoch.
Však u nás bol taký, u nás bol taký ten Matej Landl, nie? Ten na teba vyskakoval aj z chladničky. Reklamy a všetko, nie?
No. Každú, je také obdobie, že každú chvíľu je niekto takto. Každú chvíľu niekto takto vyskakuje. Ale ono to nie je, že choré, ono je to skôr škoda pre toho herca, lebo on sa opozerá a potom ho prestanú automaticky obsadzovať a potom zrazu zistí, že 2 roky do ničoho ani poriadne nepichne. Ja to robím tak, lebo ja už, keď už vidím, že ja veľmi vyskakujem, alebo mi to niekto povie, v televízii napríklad, tak ja odmietam veľa projektov a radšej sa stiahnem aspoň na 3 mesiace do úzadia a robím menšie veci a potom si poviem, tak teraz môžem zase vyskočiť a beriem zase väčšie. Tak ja tak akože plávam pomedzi to, aby som veľmi moc netrčal, lebo nie, je to na škodu.
Toto to som sa bavil s Peťom Batánim, že teda bolo obdobie, kedy no, fakt, že moderovačky, áno, profesionáli.
Áno. Banán, všade bol banán.
Hej, všade no. bol a hovorí, že to bolo tak kruté obdobie, že naozaj ho to veľmi, veľmi vyčerpalo a teda mal potom aj problémy. Že fakt, že to bolo na dennej báze, 3-4 krát byť niekde a je to veľmi, ale veľmi otravné.
Je to, a to som, a presne, to je veľmi otravné a je to veľmi, veľmi únavné, to si málo kto vie predstaviť, lebo to nie je, že ja nadabujem si film a idem domov, ja niekedy urobím aj 7 dubbingov za deň, 7 štúdií musím obehať. A je to veľmi psychicko-fyzicky náročná práca, ja dojdem domov taký vyšťavený a keď som rúbal drevo, celé dni som rúbal na chate drevo, tak som sa nikdy tak nenamakal.
Ono, každý si myslí, že však len sedíš a rozprávaš. Toto mi povedal taxikár, čo ty si môžeš byť unavený, však len sedíš a rozprávaš.
Ano.
A hovorím mu, no. Ale aj ty len sedíš a vozíš ľudí.
Áno.
A on že, aha, takto som sa na to nepozrel. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. V dnešnej dobe si môžu všetci porovnať na YouTube staré filmy v originále a v takzvanom českom dubingu. Padnú na zadok. Sopránový krásny hlas,
ano.
Češi tam dali altový hlas, alebo pán Krampol, ktorý má vynikajúci hlas, ale jeho hlas sa nehodil na Belmonda, pretože Belmondo, keď si ho teraz pozriete na YouTube, tie intervia, to bol krásny, diplomatický, ulistný hlas. V jednom televíznom filme od Belmonda ho daboval Slovák. Neviem, kto to bol, možno Jano Kroner. A úplne, jak keby boli dvojičky. Ano. Takže, za socializmu u nás dubbing televíznych filmov, lebo tie medzinárodne to vyšlo z Prahy. Za socializmu televízne filmy zahranične dabovali učiteľia a učiteľky. A si vyberali asi podobné. Nech sa páči, YouTube, starí aj mladí si to môžu porovnať. Ano. Aj váženého Filipovského. Sú daleko lepšie dubbingy aj v nemčine, čo sa týka Louis de Tine. Takže a keď bol Belmondo v Trenčanských Tepliciach, asi Češi mu podávali tú pre neho hlas, ako v češtine, tak sa tak nastral, že v Trenčanských Tepliciach tam sa zaprisal a hovoril, keď chcete spoznať kultúru, tak titulky. A pozrite si film aj trikrát. Ale to bola reč de Belmonda.
Ano.
Takže asi toľko.
Potom
vidíme výsledok taký, že vy ste bola. Ja som originál Čech, srdcom som Slovák. A tieto Čechy, že mi nenevajte sa, to mi pije krv. Ano. Vy ste bola. To vidíte všade.
Chcel by som spomenúť jedného politika, ktorého sa to snažím odnaučiť, ale dobre, ďakujeme veľmi pekne. A dokonca aj taký kotrmelec spravil už dnes nebohý pán Krampol, že sa dal nahovoriť a Fine sa v niekoľkých filmoch dal.
Áno, áno, áno.
A nasratý bol na seba, že to vzal.
Áno, ja už som to zažil párkrát. Tiež som bol postavený pred takú vec, že mal som možno 20 rokov, iba som začínal, ešte ani hlas nebol posadený a jeden režisér, ktorý ma chcel strašne vytiahnuť, teda veľmi vytiahnuť, mi dal Jeana Rena. A ja som už vtedy vedel, že to nedopadne dobre. A nie som spokojný s tým výkonom, ale to sa stáva jednoducho. Nemohol som v tej chvíli odísť, že to teda robiť nebudem. Bola to výzva, vtedy som ešte nemal schopnosti úplne zvládnuť, ale stáva sa.
No, a tu je otázka ešte, že kde je ten koncert v nedeľu? Tak sa prezentuj.
Tak to už vyzerá, ako keby sme robili tej Bosorke reklamu, ale pritom ja hrám 4 krát do týždňa na rôznych iných miestach, ale keď už sa pýtajú opäť na tú nedeľu, tak je to bufet u Bosorky na Dolnozemskej v Petržálke na Hrádzi.
No, takže
už o 4. tuším, o 16.00.
Od 4. do 8. budete hrať.
Áno, áno.
Dá sa to zvlázniť?
A posedíme ešte aj dlhšie.
Dobre, tak dojdeme na hejka.
No, výborne.
A bude sranda. Dobre, pozerám na hodiny, čas sa nám pomaly naplňa. Ak máš niečo na srdci a na jazyku, máš teraz 2 minútky.
To nebude ani 2 minútky. Celé je to iba o tom a ja si myslím, že leitmotív celej tejto relácie je ten jazyk. Tak si ľudia chráňme ten jazyk. Milujme ho, zdokonalujme ho, lebo to je jedno z našich možno jediných posledných bohatstiev, ktoré máme. Tak si to vážme a nenechajme si ho vziať.
René Jankovič.
Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Že si prisvedčil a prišiel. My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. hodine. Ide víkend, pre nás taký predĺžený. Ja vám želám, aby ste ho prežili so svojimi blízkymi. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Do počutia, dovidenia v pondelok.
Hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom a divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem aj ja. Pripomínam, že zajtra, v priebehu zajtračka, možno ešte aj sobotu, bude stránka vypadávať, bude sa to meniť, možno vám to nepôjde chvíľku. Stream vám bude možno chvíľku, nepôjde vám chvíľku, tak len buďte si toho vedomí a do pondelka. A myslím si, že zajtra, teda v sobotu by malo byť všetko v poriadku. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.